Samuil peyğəmbərin kitabı. 2-ci cild. Fəsil 1. Şaulun ölümündən sonra Davud əmalekliləri məğlub edib qaydan zaman 2 gün Siqləqdə qaldı. 3-cü gün Şaulun yanından ordugahdan paltarı cırılmış, başı toz torpağa batmış bir adam gəldi. O, Davudun yanına gəldikdə, qabağında üzünü yerə qoyub təzim etdi. Davud ondan soruşdu, haradan gəlirsən? Adam ona dedi, İsrail ordugahından qaçmışam. Davud ona dedi, oradan nə baş verim? Xayş edirəm mənə de. Adam dedi, xalq, döyüş meydanından qaçıblar və onların bir çoxu qırılıb ölüblər. Şaulla oğlu Yunatan da həlak olub. Davud ona xəbər verən cavan adamdan soruşdu, sən haradan bilirsən ki, Şaulla Yunatan da ölüb? Davuda xəbər verən cavan belə dedi. Təsadüfən Cilboa dağında idim və gördüm ki, Şaul nizəsinə söykənib. Döyüş arabaları və atlılar da onu çox yaxın bir şəkildə təqib edirdilər. Şaul geriyə baxanda məni görüb çağırdı. Mən dedim, buyurun. Mənə dedi, sən kimsən? Ona dedim, mən bir əmalekliyəm. O vaxt Şaul mənə dedi, gəl əyil üstümə, məni öldür, canım əzab çəkir və bu ağrılardan qurtarmaq istəyirəm. Elə buna görə də mən onun üstünə əyilib nəfəsini kəsdim, çünki bilirdim ki, yıxılandan sonra artıq yaşaya bilməyəcək. Sonra onun başının tacını və qolunun dəsməndini götürdüm və buraya ağam üçün gətirdim. Davud paltarlarını tutub cırdı və yanındakı bütün adamlar da belə etdilər. Onlar Şaul üçün, oğlu Yunatan üçün, Rəbbin xalqı və bütün İsrail nəsli üçün axşamacaq yas tutub ağladılar və oruc tutdular. Çünki onlar qılınc ağzından keçib öldürülmüşdülər. Davud əhvalatı ona danışan cavandan soruşdu, haralısan? O cavan dedi, mən yadelliyəm, bir əmalekninin oğluyam. Davud ona dedi, bəs niyə qorxmayıb əl qaldırdın ki, Rəbbin məsxulunmuş padişahını öldürəsən? Davud adamlarından birini çağırıb dedi, get onu öldür. O da əmalekliyini vurub öldürdü. Davud əmalekliyə demişdi, qanın öz başındadır. Çünki öz ağzın sənin ziddinə şahidlik edib dedi, mən Rəbbim məsxulunmuş padişahını öldürdüm. O vaxt Davud, Şaul və oğlu Yunatanın yasında bu mərsiyəni oxudu. Sonra tapşırdı ki, Oxatan Kaman adlı bu mərsiyəni Yahuda övladlarına öyrətsinlər. Bu mərsiyə Yaşar kitabında yazılıb. Ey İsrail! Gözəlliyin öz uca yerlərinin üstündə qılınc ağzından keçib, necə də cəngavərlər qırılıb düşüb. Bunu cəddə bildirməyin. Əşqelon küçələrində yaymayın, məbada filistlilərin qızları sevinsinlər, xətnəsizlərin qızları fərəhlənsinlər. Ey Cilboa dağları, üstünə şeh yağış düşməsin, qoy zəmilərin məhsul verməsin, çünki orada ləkələndi igidlərin qalxanı, Şaulun bir daha yağla silinməyəcək qalxanı. öldürülənlərin qanına, İgidlərin pinə görə Yunatanın çamanı geri dönməzdi. Şaulun qılıncı boş qayıtmazdı. Şaulla Yunatan həyatlarında necə sevimli, necə əziz. Ölümdə də bir-birindən ayrılmadılar. Bunlar qartallardan sürətli idilər, aslanlardan qüvvətli idilər. Ey İsrail qızları, ağlayın Şaul üçün. O sizə qiymətli qırmızı qumaşlar geydirərdi, paltarınıza qızıl naxışlar vurardı. Döyüş meydanında necə də igidlər qırılıb düşüb. Yunatan sənin uca yerlərində qılınc ağzından keçib. Ey qardaşım, Yunatan, sənin üçün ürəyim yanır. Sən mənə çox əziz idin. Sənin mənə olan məhəbbətin heyran edici idi. Arvad məhəbbətindən də üstün idi. İgidlər necə də yıxılıb, döyüş silahları necə də yox olub. Fəsil 2. Bundan sonra Davud Rəbdən məsləhət axtarıb soruşdu. Aya Yahuda şəhərlərindən birinə gedim? Rəb ona cavab verdi. Get. Davud dedi, haraya qalxım? Rəb dedi, Xebrona. Beləcə Davud, iki arvadı Yezreelli Əxinoəm və Kərmelli Nabalın dul arvadı Əbicaillə Xebrona getdi. Davudun yanında olan adamları öz ailələrini götürüb Xebronun və onun ətraf məhəllələrində sakin oldular. O vaxt Yahuda adamları gəlib Davudu orada, Yahuda evinin padişahı adında məsh etdi. Davuda bildirdilər ki, Şaulu dəfn edənlər Yabeş Gilad əhalisi idilər. Davud Yabeş Giladın sakinlərinin yanına qasidlər göndərib dedi, Rəb sizə bərəkət versin, çünki ağanız Şaula şəfqət görsədib onu dəfn edibsiniz. Qoy Rəb də sizə şəfqət və həqiqətlə rəftar etsin. Bu işinizin və bu yaxşılığınızın əvəzini mən də sizə verəcəyəm. Ağanız Şaulun öldüyü üçün, qoy indi qollarınız qüvvətdən düşməsin və cəsur olun, çünki Yahuda nəsli məni öz üstünə padişah məhsil edib. Lakin Şaulun qoşun başçısı Neroğlu Abner, Şaulun oğlu İşboşeti götürüb Məxənayma aparmışdı. Orada Abner onu, Gilad, Aşorlular, Yizrael, Efraim, Benyamin və hətta bütün İsrail üstünə padişah etdi. Şaulun oğlu İşboşet, İsrailin padişahı olan zaman 40 yaşında idi. O, cəmi 2 il padişahlıq etdi. Gərçi Yahuda nəsli Davuda peyrəvi. Davudun Xebronda Yahuda nəsli üstünə padişah olması 7 il 6 ay idi. Bir gün Neroğlu Abner, Şaul oğlu İşboşetin əyanları ilə Məxənayimdən Cibona getdi. Seroya oğlu Yuab da Davudun adamları ilə çıxıb Cibon hovuzunun yanına getdi ki, onları görsün. Yoab adamları ilə hovuzun bir tərəfində, Abner də adamları ilə hovuzun o biri tərəfində əyləşdi. Abner Yoaba dedi, qoy cavanlar qalxıb qabağımızda təkbətək döyüşsünlər. Yoab dedi, qalsınlar. Onlar qatdılar. Benyamin və Şaul oğlu İşboşet tərəfindən 12 nəfər və Davudun adamlarından da 12 nəfər qalxıb sayı hesabı ilə yerlərinə keçdilər. Onlar bir-birinin başından tutub, hər biri öz qılıncını qabağında olanın böyrünə soxdu. Hamısı birlikdə yerə yıxıldılar. Buna görə də cib onda olan o yerə xəlqət həssurim deyilir. O gün döyüş çox şiddətli oldu və Abnerlə İsraililər Davudun adamları qabağında məğlub oldular. Seroyanın üç oğlu, Yoab, Əbişəy və Əsahel də orada idilər. Əsahel çöl ceyranı kimi ayaqdan iki idi. O, Abnerin dalınca düşüb, onu qovurdu və Abnerin təqibində nə sağa, nə də sola dönürdü. Abner arxaya baxıb dedi, Əsahel, bu məcərsən sən? O dedi, bəli mənəm. Abner ona dedi, bir sağına və ya soluna dön. O zamanlardan birini tut, onun silahlarını al. Lakin Əsahel əl çəkmədən onu qovurdu. Abner Əsahelə bir də dedi, qayıt, əl çək, məni qovma. Axı, niyə səni öldürüb yerə sərim? Sonra qardaşın Yoabın üzünə necə baxaram? Lakin Əsahel yolundan dönmək istəmədi. Abner də nizəsinin arxa ucu ilə onun qarnından elə vurdu ki, nizə onun kürəyindən çıxdı. Əsahel orada düşüb, o yerdə öldü. Bu hadisədən sonra Əsahelin yıxılıb öldüyü yerə gələnlərin hamısı ayaq saxladılar. Yoabla Əbişəy Abnerin dalınca qaçdılar və gün batarkən Cibon çölü yolunda Ciyəxlə üzbə-üz olan Əmma təpəsinə çatdılar. Benyamin övladları Abnerin arxasına yığıldılar və bir dəstə olub bir təpənin başında gözlədilər. Abner Yoaba üst tutub çığırdı, Həmişə məcər cərək qılınc uçsun. Məcər bilmirsən ki, bunun axırı acı olacaq. Nə vaxta qədər bu xalqa deməyəcəksən ki, həm vətənlərinin təqibindən əl çəksinlər. Yoab dedi, Var olan tarıya and olsun. Əgər sən bu sözləri deməsəydin, həqiqətən sabaha qədər döyüşçülər dayanmadan öz həm vətənlərini təqib edəcək idilər. Sonra Yoab kərənay çaldı və bütün xalq dayandı. Artıq İsrailliləri təqib etmədilər, döyüşməyə də davam vermədilər. Abnerlə adamları bütün gecəni Əraba vadisində yol getdilər. Ordon çayını keçib, bütün sabahı yol gedib Məxənaimə çatdılar. Yoab Abnerin dalınca düşməkdən əl çəkib qayıtdı və bütün xalqı bir yerə yığdı. Davudun adamlarından Əsaheldən başqa 19 nəfər əskiçi idi. Davudun adamları da Benyaminləri və Abnerin adamlarını vurdular və 360 nəfər öldürdülər. Əsaheli götürüb atasının Beytləhemdə olan qəbrində dəfn etdilər. Sonra Yoab və adamları bütün gecəni yol getdilər və gün doğanda Xebruna çatdılar. Fəsil 3 Şaul nəsli ilə Davud nəsli arasında çəkişmə uzun çəkdi və Davud nəsli getdikcə qüvvətləndi, amma Şaul nəsli zəiflədi. Xebrunda Davuda oğullar doğuldu. İlk oğlu Yezreilli Əxinoəmdən doğulan Əmnun idi. İkincisi, Kərmelli Nabalın dul arvadı Əbicayildən doğulan Çilab. Üçüncüsü, Geşor Padişahı Təlməyin qızı Məkadan doğulan Əbşalom. Dördüncüsü, Xəccitdən doğulan Ədoniya. Beşincisi, Əbital'dan doğulan Şəfətya. Altıncısı da Davudun arvadı Eqladan doğulan Yitraam idi. Bunlar Xebronda Davuda doğuldular. Şaul nəsli ilə Davud nəsli arasında olan çəkişmə zamanı Abner özünü Şaul nəsli arasında qüvvətləndirirdi. Şaulun əyya qızı Rispa adlı bir cariyəsi var idi. İşboşet Abnerə dedi, Niyə atamın cariyəsi ilə yatdın? İşboşetin bu sözlərinə görə Abner çox qəzəbləndi və dedi, Məcər mən Yahudaya aid olan birit başıyam. Mən bugün atan Şaulun nəslinə, onun qardaşlar və dostlarına mehribanlıq görsədib sizi Davuda təslim etməmişəm. Lakin indi sən o arvaddan ötürü mənim üstümə günah yıxırsan, Qoy tarı Abnerə bunu və bundan bətərini etsin, əgər Rəbbin Davuda and etsini, mən onun üçün yerinə yetirməsəm və padişahlığı Şaul nəslindən götürüb Davudun təxtini İsrail və Yahuda üstünə dandan bir şibaya qədər qurmasam. Belə olanda İşboşet heç bir cavab verə bilmədi, çünki Abnerdən qorxurdu. Sonra Abner Davudun yanına qasidlər göndərib dedi, Bu torpaq kimindir? Gəl sən mənimlə əhd bağla və bax, mənim əlimdə səninlə olacaq ki, bütün İsraili sənin tərəfinə çəksin. Davud dedi, Lap yaxşı, mən səninlə əhd bağlayaram, ancaq səndən bunu istəyirəm. Məni görməyə gəldiyində, Şaulun qızı Mikəli də gətir, yoxsa məni görməyəcəksən. Beləcə Davud, Şaul oğlu İşboşetin yanına qasidlər göndərib dedi, Arvadım Mikəli ki, onu 100 filistlinin xətnə dərisini gətirib özümə nişanladım, mənə qaytar. İşboşet adam göndərib arvadı, əri Layş oğlu Pəltiyeldən aldı. Onun əri ağlaya-ağlaya və xurimə qədər arvadının dalınca getdi. Burada Abner ona dedi, Geri qayıt. O da qayıtdı. Abner İsrail axsaqqalları ilə məsləhətləşib demişdi, Keçmişdə çox istəyirdiniz ki, Davud padişahınız olsun. İndi istədiyinizi yerinə yetirin. Çünki Rəbb Davud haqqında danışıb və deyib, Qulum Davudun əli ilə xalqım İsraili, filistlilərin və bütün düşmənlərinin əlindən qurtaracağım. Abner bunu Benyaminlilərə də dedi və İsraillə bütün Benyamin nəslinin gözündə xoş olan hər şeyi gedib Xebronda Davuda nəql etdi. Abner və onunla bərabər 20 nəfər Xebrona Davudun yanına gəldilər. Davud Abnerlə adamları üçün ziyafət qurdu. Abner Davuda dedi, Qoy gedim bütün İsraili ağam padişahın yanına yığım ki, səninlə əhd bağlasınlar. Sən də ürəyin istəyən kimi hər şeyin üstünə padişahlıq et. Davud Abneri buraxdı, o da sağ-salamat çıxıb getdi. Bu vaxt Davudun adamları və Yoab bir hücumdan qayıtmışdılar və özləri ilə çoxlu talan malı gətirmişdilər. Lakin Abner Xebronda Davudun yanında deyildi, çünki Davud onu buraxmışdı, o da sağ-salamat çıxıb getmişdi. O zaman ki, Yoab və onunla olan bütün qoşun gəldilər, Yoaba xəbər verdilər, Neroğlu Abner, Padişahın yanına gəlmişdi və padişah onu buraxdı, o da sağ-salamat çıxıb getdi. Yoab padişahın yanına gəlib dedi, Sən nə edibsən? Bax, Abner sənin yanına gəldi, bəs nə üçün onu buraxdın ki, getsin? Sən Neroğlu Abneri tanıyırsan, bilirsən ki, o səni aldatmaq üçün, hara gedib gəldiyini öyrənmək və etdiyin hər şeyi bilmək üçün gəlmişdi. Yoab Davudun yanından çıxdıqda, Abnerin dalsıca qasidlər göndərdi və onu Sira quyusunun yanından geri qaytardılar. Lakin Davudun bundan xəbəri yox idi. Abner Xebrona qaydanda, Yuab onu dərvazanın içinə çəkdi ki, onunla təklikdə danışsın. Və qardaşı Əsahelin qanından ötürü, Abneri qarnından vurub öldürdü. Sonra Davud bundan xəbər tutanda dedi, Rəbbin huzurunda Ner oğlu Abnerin qanından ötürü, mən və patişahlığım əbədə kimi günahkar deyil. Qoy bu günah Yoabın başına və atasının bütün nəslinin üstünə düşsün. Qoy Yoabın nəslindən yara xoralı, cüzamlı, qoltuq ağacına söykənən, qılıncdan keçən və ya aclıq çəkən adamlar heç vaxt əskik olmasın. Beləcə Yoabla qardaşı Əbişəy Abneri öldürdülər. Çünki Abner onların qardaşı Əsaheli Cibondakı döyüşdə öldürmüşdü. Sonra Davud Yoaba və yanında olan bütün xalqa belə dedi. Paltarlarınızı cırın, çula bürünüb Abner üçün yas tutun. Davud padişah tabutun dalınca gedirdi. Abneri Xebronda dəfn etdilər. Padişah Abnerin qəbri üstündə uca səslə ağladı və bütün xalq ona qoşulub ağladılar. Padişah Abner üçün mərsiyə oxudu. Məgər Abner bir axmaq kimi ölməliydi. Əllərin bağlanmamışdı, ayaqlarına da zəncir vurulmamışdı. Şər adamlar qabağında yerə düşən bir adam kimi yıxıldın. Bütün xalq cinə Abner üçün ağladı. Sonra bütün xalq Davudun yanına gəldilər ki, hələ gündüz ikən onu çörək yeməyə məcbur etsinlər. Lakin Davud and içib dedi, əgər gün batmadan əvvəl çörək və ya ayrı bir şey dilimə vursam, qoy tarı mənə beləsini və bundan bətərini etsin. Bütün xalq buna diqqət verdi və onların gözünə çox xoş gəldi, necə ki, padişahın etdiyi hər şey onların gözünə. Xoş gəlmişdi. O gün xalq və bütün İsraillilər başa düşdülər ki, Ner oğlu Abnerin öldürülməsi padişahın istəyi deyildi. Sonra padişah əyanlarına dedi, Məgər bilmirsiniz ki, bu gün İsraildə bir rəhbər, böyük bir adam həlak olub. Mən məsh edilmiş bir padişah olduğum halda bu gün hələ zəifəm. Bu adamlar, yəni Seroyanın oğulları mənə həddən artıq müşküldürlər. Qoy Rəb pislik edənə əvəzini versin. Fəsil 4 Şaul oğlu İşboşet, Abnerin Xebronda öldüyünü eşidəndə cəsarətini əldən verdi və bütün İsraili dəhşət bürüdü. Şaul oğlu İşboşetin dəstə başçısı olan iki adamı var idi. Birinin adı Bəna, o birinin adı da Rekab idi. Bunlar Benyamin övladlarından olan Beerotlor Rimmonun oğulları idilər. Beerot da Benyaminin bir hissəsi sayılır. Çünki Beerotlular Gittayma qaçdılar və bugünə qədər orada qəriblikdə yaşayırlar. Şaul oğlu Yunatanın ayaqdan şikəst bir oğlu var idi. İzreildən Şaulla Yunatanın ölüm xəbəri çatanda onun 5 yaşı var idi. Dayəsi onu götürüb qaçdı, tələsib qaçanda uşaq əlindən düşüb topal oldu. Bu uşağın adı Mefiboşet idi. İşboşet günorta vaxtı dincələndə, Beerotlu Rimmonun oğulları Rekab və Bəna yola çıxıb günortanın isti çağında onun evinə çatdılar. Rekab qardaşı Bəna ilə buğda daşıyanlar görünüşündə evə girdilər və işboşəti qarnından vurub aradan çıxdılar. Onlar evə girəndə işboşət yataq otağında, öz yatağında yatırdı. Onu vurub öldürdülər, başını kəsdilər və başını götürüb bütün gecəni əraba yolu ilə getdilər. İşboşətin başını Xebruna, Davudun yanına gətirdilər və padişaha dedilər, bax, bu da düşmənin Şaul oğlu İşboşətin başı ki, sənin canının qəstində idi. Rəb Şauldan və onun övladlarından ağam padişaha bu gün qisaslar ehsan edib. Davud, Beyrotlu Rimmonun oğullarına, Rekabla qardaşı Bənaya cavab verib dedi, canımı hər cür bəlalardan qurtaran var olan Rəbbə and olsun. Siqləqdə olanda o adamı ki, mənə xəbər gətirdi Şaul olub və elə düşünürdü ki, cuya xoş xəbər gətirib. Mən onu yaxalayıb öldürdüm. Ona gətirdiyi xəbərə görə bu padaşı verdim. İndi şər adamlar bir günahsızı öz evində, yatağı üstündə öldürəndə, əgər sizdən onun qan qisasını alıb sizi yer üzündən yox etməyəcək. Sonra Davud nökərlərinə əmr etdi, nökərləri onları öldürdülər və əl ayaqlarını kəsib Xebrondakı hovuzun yanından astılar. Amma İşboşətin başını götürüb Xebronda Abnerin qəbrində bastırdılar. Fəsil 5 İsrailin bütün qəbilələri Xebrona, Davudun yanına gəlib belə dedilər. Bax, biz sənin sümüyündən, sənin ətindən iç. Əvvəllər Şaul padişahımız olanda sən idin ki, İsrailliləri yürüşlərə aparıb gətirirdin. Rəb sənə demişdi ki, xalqım İsrailə sən çobanlıq edəcəksən, İsrail üstündə sən hökmdar olacaqsan. İsrailin bütün axsaqqalları Xebrona, Davud padişahın yanına gəldilər və padişah orada Rəbbin huzurunda onlarla əhd bağladı. Axsaqqallar Davudu İsrail üstündə padişah olmaq üçün məsəl. Davud padişah olanda 30 yaşı var idi və 40 il padişahlıq etdi. O, Xebronda, Yahuda üstündə 7 il 6 ay idi ki, padişahlıq etmişdi və Orşəlimdə bütün İsraillə Yahuda üstündə də 33 il padişahlıq etdi. Padişahla adamları Orşəlimə gedib o torpağın yerli əhalisi Yebuslulara hücum etdilər. Yebuslular Davuda dedilər, sən buraya girə bilməzsən, səni hətta çorlar və topallar da belə geri qaytararlar. Onlar elə düşünürdülər ki, Davud bu şəhərə girə bilməz. Lakin Davud Səhyon qalasını aldı. Bu qalaya indi Davud şəhəri deyil. Davud o gün dedi, Yebuslulara kim hücum etsə, qoy Davudun canı nifrət edən o topallara və çorlara yer altında olan su keçidindən çatsın. Elə buna görə də deyirlər ki, çorlar və topallar saraya girməyəcəklər. Davud qalada sakin oldu və qalanı Davudun şəhəri adlandırdı. Sonra ətrafda qala yamacından içəriyə tərəf olan sahəni tikdi. Davud getdikcə güclənirdi, çünki qoşunlar tarsı Rəb onunla idi. Sorpat şahı Xiram Davudun yanına qasidlərlə sidr ağacları, dürgərlər və daşçılar göndərdi. Onlar Davud üçün bir ev tikdilər. O vaxt Davud başa düşdü ki, Rəbb onu İsrail üstündə padişah nəsb edib və xalqı İsrailin xatirinə onun padişahlığını ucaldıbdır. Davud Xebrondan gələndən sonra Orşəlimdə özünə təzə arvadlarla cariyələr aldı. Onlar Davuda cinə oğullar və qızlar doğdular. Onun Orşəlimdə doğulan oğullarının adları belədir. Şəmmuə, Şobab, Natan, Süleyman, Yibxar, Elişuə, Nefeq, Yafiə, Elişama, Elyada və Elifelet. Filistlər eşitdilər ki, Davud İsrail üstündə padişah olmaq üçün məsh edilib. O vaxt hamısı Davudu axtarmağa çıxdılar. Davud bunu eşidib qalaya indi. Filistlər gəlib Refaim dərəsinə yayıldılar. Davud Rəbdən soruşdu, Aya Filistlərin ziddinə çıxım, aya onları mənə təslim edəcəksən? Rəb Davuda cavab verdi, Çıx, arxayın ol ki, Filistləri sənə təslim edəcəyim. Beləcə Davud Bəəl Pirasimə gəlib Filistləri qırdı və belə dedi. Sellər bəndləri dağıtdığı kimi, Rəb də düşmənlərimi mənim huzurumda elə dağıtdı. Buna görə də o yerin adını Bəəl Pirasim qoydular. Filistlər qaçanda bütlərini orada qoydular. Davudla adamları o bütləri götürüb apardı. Filistlər cinədə Refaim dərəsinə çıxaraq yayıldılar. Buna görə də Davud Rəbdən məsləhət istədi və Rəb dedi, onların qabağına çıxma, arxalarından dolanıb balzam ağaclarının qabağında bu düşmənlərinin üstünə gəl. Balzam ağaclarının başından qədəm səslərini eşidəndə cəld hərəkətə keç. Çünki o zaman Rəb sənin qabağına çıxıb ki, Filistlərin qoşununu məqlub etsin. Rəb Davuda necə buyurmuşdu, o da elə etdi və Filistləri Cəbədən Gezərə qədər qırdı. Fəsil Davud İsraildə təzədən bütün seçmə 6 adamları yığdı. Onlar 30 min nəfər idilər. Davud durub yanındakı xalqla birlikdə və Ələ Yəhuda şəhərinə getdilər ki, kərlublar üstündə təxt quran qoşunlar Rəbbinin adı ilə tanınan tarının sandığını oradan çıxarsınlar. Tarının sandığını bir təzə arabaya qoyub Əbinadabın təpədəki evindən çıxartdılar. Təzə arabanı Əbinadabın oğulları Ozza və Əxyu sürürdülər. Onlar tarının sandığını Əminadabın təpədəki evindən arabaya qoyub çıxartdılar. Əxyu sandığın qabağında gedirdi. Bu arada Davudla bütün İsrail nəsli Rəbbin hüzurunda bütün qüvvətləri ilə cəş tutmuşlar və çənclər, tamburlar, dəflər, zingrovlar və sinclərlə çalıb oynayırdılar. Nakonun xərməncahına çatanda, öküzlər büdrədilər və Ozza əl uzadıb tarının sandığından tutdu. Ozzanın ziddinə Rəbbin qəzəbi alovlandı və tarı onu səhvinə görə orada vurdu. Ozza orada tarının sandığı yanında öldü. Davud Rəbbin Ozzanı vurmasından qəzəbləndi. O yerə bu günə qədər Peresozza deyilir. Həmin gün Davud Rəbdən qorxub dedi, Rəbbin sandığı mənim yanıma necə gələ bilər? Davud mail deyildi ki, Rəbbin sandığını öz yanına, Davudun şəhərinə aparsın. Sandığı yolundan döndərib, Cətli Obed-Edomun evinə qoydu. Rəbbin sandığı 3 ay Cətli Obed-Edomun evində qaldı. Rəbb Obed-Edoma və onun bütün ailəsinə bərəkət verdi. Davud padişaha xəbər verilib dedi, Rab Obed-Edomun evinə və ona məxsus hər şeyə tarının sandığına görə bərəkət verib. Davud gedib Obed-Edomun evindən tarının sandığını şadlıqla Davudun adı verilən şəhərə gətirdi. Rəbbin sandığını daşıyanlar 6 qədəm gedəndən sonra Davud bir öküz və çökəldirmiş bir bizov qurban kəsdi. O, çatan efod geyib Rəbbin hüzurunda var gücü ilə oynayırdı. Davudla bütün İsrail nəsli Rəbbin sandığını hay-küy və kərənay səsi ilə gətirirdilər. Rəbbin sandığı Davudun şəhərinə gətiriləndə, Şaulun qızı Mikəl pəncərədən baxıb Davud padişahı Rəbbin qabağında atılıb oynayarkən gördü və ürəyində ona həqarət etdi. Beləcə, Rəbbin sandığını gətirib Davudun onun üçün qurduğu çadırın içərisində onun üçün ayrılan yerə qoydular. Davud Rəbbin hüzurunda yandırma və barış qurbanları kəsdi. Davud yandırma və barış qurbanlarını təqdim edib qurtarandan sonra qoşunlar Rəbbin adı ilə xalqa bərəkət verdi. Bundan əlavə xalqın hamısına, bütün İsrail cəmatına, istər arvad, istər kişi, hərəyə bir çömbə çörək, bir parça xurma lavaşası və bir parça çişmiş lavaşası payladı. Sonra xalqın hamısı öz evinə qayıtdı. Davud öz ailəsinə bərəkət vermək üçün qaydanda, Şaulun qızı Mikəl Davudun qabağına çıxıb ona dedi, Gör, bu gün İsrailin padişahı necə də şərəf qazandı? Səfehlərdən biri kimi utanmadan bu gün əyanlarının kənizləri qabağında soyundu. Davud Mikələ dedi, Bu, o Rəbbin hüzurunda idi ki, məni atanın və onun bütün nəslinin yerinə seçdi və öz xalqı İsrailə hökmdar qoydu. Buna görə də Rəbbin hüzurunda şənlik edəcəyəm. Bundan sonra bundan bətər alçalıb öz mənliyimi heç edəcəyəm. Lakin sən dediyin adamların kənizləri qabağında böyük olacaqam. Şaul qızı Mikəlin ölənə qədər heç övladı olmadı. Fəsil 7 Davud padişah öz evində sakin olanda və Rəbb Davud padişaha ətrafında olan bütün düşmənlərinin əlindən rahatlıq verən zamanlarda padişah Peyğəmbər Natana dedi, Bax, mən sidr ağacından tikilən bir sarayda yaşayıram, lakin tarının sandığı bir çadırda qalır. Natan padişaha dedi, Get ürəyindəki niyyətini yerinə yetir, çünki Rəbb səninlədir. Lakin o gecə Rəbbin sözü Natana nazil olub dedi, Get qulum Davuda de, Rəbb deyir, Məgər sən mənə yaşamaq üçün ev tikəcəksən. İsrail övladlarını Misirdən çıxartdığım gündən bu günə qədər Mən heç bir evdə yaşamamışam, ancaq bir səyyar çadırda, hətta xeymədə oraya-buraya köçmüşəm. Bütün o yerlərdə ki, İsrail övladları ilə birlikdə gəzdim, məcər olub ki, İsrail qəbilələrindən birinə deyəm, niyə mənə sidr ağacından bir ev tikmədiniz? O qəbilələrə ki, xalqımın çobanlığını onların üstünə qoydum. İndi qulum Davuda de, Qoşunlar Rəbbi belə deyir. Mən səni otlaqlarda, qoyun otaranda götürüb, xalqım İsrailə hökmdar etdim. Getdiyin hər yerdə səninlə oldum və sənin qabağından bütün düşmənlərini qırıb atdım. Adını da dünyadakı böyüklərin adı kimi böyük edəcəyəm. Xalqım İsrail üçün bir yer təyin edib, onları orada sakin edəcəyəm ki, öz yurdlarında yaşasınlar və bir daha nə pərişan olsunlar, nə də şər adamlar əvvəllər kimi onlara zülm etsinlər. Hətta o gündən ki, xalqım İsrail üstünə davərlər təyin etdi. Mən sizə bütün düşmənləriniz əlindən rahatlıq verəcəyəm. Rəbb sənə bunu da bildirir ki, Rəbb özü sənə ev tikəcək. Ömrün başa çatıb atalarınla yatanda, yerinə sənin nəslindən, yəni belindən gələn övladını qaldıracağam və onun padişahlığını bərqərar edəcəyəm. O, mənim adım üçün ev tikəcək və onun şahlıq təxtini əbədəcək bərqərar edəcəyəm. Mən ona ata, o da mənə oğul olacaq. Günah edəndə onu insanların dəyənəyi ilə, bəşər övladlarının kötəkləri ilə vuracağam. Lakin şəfqətim ondan ayrılmayacaq, necə ki şəfqətimi sənin qabağından götürdüyüm Şauldan götürdüm. Sənin nəslin və padişahlığın mənim hüzurumda əbədəcək sürəcək və təxtin əbədəcək paydar qalacaq. Natan Davuda bütün bu sözləri və bütün bu vəhyi nəql etdi. Davud padişah içəri keçdi və Rəbbin hüzurunda oturub dedi, Ey pərvərdigar Rəbb, mən kiməm və nəslim kimdir ki, sən məni bu yerə çıxartdın? Ey pərvərdigar Rəbb, sənin gözündə bu da kiçik göründü, hələ bu qulunun nəslinin gələcəyi haqqında da xəbər veribsən. Məcər insanlarla belə rəftar edirsən, ey pərvərdigar Rəbb, Davud sənə daha nə deyə bilər? Ey pərvərdigar Rəbb, sən bu qulunu tanıyırsan. Sən bütün bu böyük şeyləri quluna başa salmaq üçün, həm də öz sürünün xatiri üçün öz ürəyincə edibsən. Bunun üçün, ey pərvərdigar Rəbb, sən böyüksən. Qulaqlarımızla eşitdiklərimizin hamısına görə sənin kimisi heç yoxdur və səndən başqa tarı yoxdur. Yer üstündə xalqın İsrail kimi bir millət məgər var. Ey tarı! Sən onu özünə xalq etmək üçün satın almağa getdin ki, özünə şöhrət qazanasan və onlar üçün böyük işlər və ölkən üçün xarigəli işlər edəsən. Belə ki, sən Misirdən satın aldığın öz xalqın qabağından millətləri və onların Allahlarını qovdun. Xalqın İsraili özün üçün əbədə kimi bərqərar etdin və sən, ya Rəbb, onların tarısı oldun. İndi də, ya Rəbb tarı, bu qulun və onun nəsli haqqında dediyin sözü əbədi saxla və dediyinə əməl et. Qoy deyilsin, qoşunlar Rəbbi İsrailin üstünə tarıdır və beləcə adın əbədəcək ucaldılsın. Və qulun Davudun nəsli sənin hüzurunda paydar olsun. Çünki sən qoşunlar Rəbbi İsrailin tarısı bu quluna vəhy göndərib dedin, sənə ev tikəcəyəm. Ona görə də qulun cəsarət tapdı ki, sənə bu duanı etsin. Ey pərvərdigar Rəbb, sən tarısan. Sənin sözlərin həqiqətdir və bu quluna bu yaxşı şeyi vədə veribsən. Qoy bu qulunun nəslinə bərəkət vermək sənin gözünə xoş gəlsin və sənin hüzurunda əbədəcək qalsın. Çünki sən ey Rəbb pərvərdigar danışıbsan. Qoy bu qulunun nəsli sənin bərəkətinlə əbədilik bərəkət alsın. Fəsil 8 Bundan sonra Davud Filistləri məqlub edib, onları özünə müti etdi və Meteq əmmanı Filistlərdən aldı. Muablıları da məqlub etdi. Onları yerə uzadıb, ölçü ipi ilə ölçdü. Ölçdüyü iki sıranı öldürdü, lakin bir sıranı sağ bıraxdı. Muablılar Davuda qul olub, xərac verdilər. Davud soba padişahı Rehoboğlu Hədəd Ezeri də məqlub etdi. Hədəd Ezer bu zaman gedirdi ki, Fərat çayının ətrafında öz hakimiyyətini təzədən bərpa etsin. O, Hədəd Ezerin 1700 atlısını və 20.000 piyada əskərini əsir etdi və atlardan 100-ə qədərini döyüş arabası üçün saxlayıb atların ayaq vətərini kəsdi. Dəməşqdə yaşayan əramlılar soba padişahı Hədəd Ezerə kömək etməyə gələndə Davud onlardan 22.000 nəfəri qırdı. Davud Dəməşqdə olan əramlılar arasında hərbi dəstələr yerləşdirdi və əramlılar ona qul olub xərac verdilər. Rəbb Davuda getdiyi hər yerdə zəfər qazandırdı. O, Hədəd Ezerin sərkərdələrinin gəzdirdiyi qızıl qalxanları götürüb Orşəlimə gətirdi. Davud Padişah Hədəd Ezerin Betəx və Berutay şəhərlərindən çoxlu bürünc aldı. Xəmat Padişahı Toi eşidəndə ki, Davud Hədəd Ezerin bütün qoşununu məqlub edib, oğlu Yoramı onun yanına göndərdi ki, Davud Padişahı salamlasın və Hədəd Ezeri döyüşdə məqlub etdiyinə görə ona təbrik versin. Çünki Toi Hədəd Ezerlə həmişə müharibə etmişdi. Yoram özü ilə Davuda qızıl, gümüş və bürünc əşyalar gətirdi. Davud padişah bunları da özünə müti etdirdiyi bütün millətlərdən aldığı gümüş və qızıllarla Rəbbə vəqf etdi. Yəni, Aramlılardan, Moablılardan, Əmmonlulardan, Filistlilərdən, Əmaliqlilərdən aldığı gümüş və qızılı, həm də soba padişahı Rehoboğlu Hədəd Ezerdən alınan talanı. Beləcə Davud, Duz dərəsində Edomlulardan 18.000 nəfəri qırıb qaydanda özünə ad qazandı. Edoma hərbi dəstələr yerləşdirdi. Edomun hər tərəfinə hərbi dəstələri yerləşdirəndən sonra Edomluların hamısı Davuda müti oldular. Rəbb Davuda getdiyi hər yerdə zəfər qazandırdı. Davud bütün İsrailə padişahlıq etdi. O, bütün xalqına ədalət və insafla hökmranlıq edirdi. Seroya oğlu Yoab qoşun başçısı idi. Əxilod oğlu Yehoşafat salnaməçi idi. Əxitob oğlu Saduq və Ebyatar oğlu Əximelek kahin idilər. Seroya mirzə idi. Yehoyada oğlu Benaya çeretlilər və peletlilərin başçısı idi. Davudun oğulları da kahin idi. Fəsil 9 Davud dedi, Aya Şaulun nəslindən sağ qalan biri var ki, Yunatanın xatirinə ona yaxşılıq edim? Şaulun nəslində Siba adlı xidmətçi bir kişi var idi. Onu Davudun yanına çağırdılar və padişah ona dedi, Aya Siba sənsən? O dedi, qulunam. Davud dedi, Şaulun nəslindən aya heç bir adam qalmayıb ki, ona tarının şəfqətini görsədim. Siba padişaha dedi, Yunatanın iki ayağından şikəst bir oğlu hələ qalır. Padişah ona dedi, haradadır? Siba padişaha dedi, bax, indi o, Lodebarda Əmiyel oğlu Maçirin evindədir. Davud padişah adam göndərib, Lodebardan Əmiyel oğlu Maçirin evindən Mefiboşeti gətirdi. Şaul oğlu Yunatan oğlu Mefiboşet Davudun yanına gəldi və üzü üstə yerə düşüb təzim etdi. Davud dedi, Mefiboşet, o da dedi, qulun sənin hüzurundadır. Davud ona dedi, qorxma, atan Yunatanın xatirinə qətən sənə şəfqət göstərəcəyəm və baban Şaulun bütün torpağını sənə qaytaracağam. Sən həmişə mənim süfrəmdə yemək yiyəcəksən. Mefiboşet cinə təzim edib dedi, məgər bu qulun kimdir ki, mənim kimi ölü biritə belə iltifat edəsən? Padişah Şaulun xidmətçisi Sibanı çağırıb dedi, Şaula və onun nəslinə aid olan hər şeyi sənin ağanın nəvəsinə vermişəm. Ağanızın nəvəsinin torpağını sən, oğulların və qulların becərəcək. Məhsulunu ona verəcəksiniz ki, azuqəsi olsun. Ağanızın nəvəsi Mefiboşet də həmişə mənim süfrəmdə yemək yiyəcək. Sibanın 15 oğlu və 20 qulu var idi. Siba padişaha dedi, mən ağam padişahın bu quluna əmr etdiyi hər şeyi yerinə yetirəcəyim. Beləcə, Mefiboşet padişah oğullarından biri kimi Davudun süfrəsində yemək yeyirdi. Mefiboşetin kiçik bir oğlu var idi. Onun adı Mika idi. Sibanın evində yaşayanların hamısı Mefiboşetin xidmətçiləri idilər. Beləcə, Mefiboşet Orşəlimdə qaldı, çünki həmişə padişahın süfrəsində yemək yeyirdi. O, iki ayağından şikəst idi. Fəsil 10 Padişahı öldü və onun yerinə oğlu Xanon bir müddət sonra Əmmonluların padişahı oldu. Davud dedi, atası mənə yaxşılıq etdiyinə görə mən də Naxaşın oğlu Xanona yaxşılıq edəcəyəm. Davud əyanlardan bir neçəsini Xanonun yanına göndərdi ki, ona atasının ölümü üçün baş sağlığı arzu etsinlər. Lakin Davudun adamları Əmmon ölkəsinə çatanda, Əmmonluların başçıları öz ağaları Xanona dedilər, sən elə bilirsən ki, Davud bu baş sağlığı verən adamları sənin atana hörməti olduğu üçün göndərib, Davudun sənin yanına adamlarını göndərməsi. Məgər bunun üçün deyil ki, şəhəri gözdən keçişsin, casusluq etsin və buranı yıxsın. Xanon Davudun adamlarını tutdu və saqqallarını yarıyacaq qırtdırıb, paltarlarını oturacaq yerinə qədər aşağıdan kəstirdi və onları geri göndərdi. Bunu Davuda xəbər verdilər. Davud da onları görmək üçün adamlar göndərdi, çünki onlara çox həqarət edilmişdi. Padişah dedi, saqqalınız çıxana qədər Ərihada qalın, sonra qayıdın. Əmmonlular özlərinin ziddinə Davudda nifrət oyatdıqlarını görəndə adam göndərib Beyt Roxobun əramlılarından və Sobanın əramlılarından 20 min piyada əskəri, Məka padişahı ilə 1000 adamı və Tob əhalisindən 12 min nəfəri ücrətlə tutdular. Davud bunu eşidəndə Yoabla bütün cəncavər qoşununu onların üstünə göndərdi. Əmmonlular çıxıb dərvazanın girişində döyüşə düzüldülər. Soba və Rexob əramlıları ilə Tob və Məka adamları çöldə ayrıca durmuşdular. Yoab qabağdan və arxadan düşmənlərin ona zid düzüldüklərini görəndə, bütün İsrail seçmə döyüşçülərindən bir qismini ayırıb Aramlıların ziddinə düzdü. Amma xalqın qalan hissəsinə qardaşı Əbişəy başçı qoydu və onları Əmmonluların ziddinə düzdü. Yoab dedi, əgər Aramlılar məndən güclü çıxsalar, sən mənə kömək edərsən, lakin əgər Əmmonlular səndən güclü çıxsalar, mən gəlib sənə kömək edərəm. Cəsarətli ol, gəl xalqımızın xatirinə və tarımızın şəhərləri xatirinə icidlik görsədək. Qoy Rəbb də gözündə xoşulanı etsin. Yoab və yanındakı qoşun Əramlıların ziddinə döyüşə yaxınlaşdılar. Onlar Yoabın qabağından qaçdılar. Əmmonlular Əramlıların qaçdığını görəndə onlar da Əbişəyin qabağından qaçıb şəhərə girdilər. Əmmonlularla döyüş qurtarandan sonra Yoab Orşəlimə qayıtdı. Əramlılar İsraillilərin qabağında məğlub olduqlarını görəndə bir yerə yığıldılar. Hədəd-Ezer adam göndərib Fərat çayının otayındakı Əramlıları döyüşə çıxartdı. Onlar Xeylama gəldilər və Hədəd-Ezerin qoşun başçısı Şobək onlara başçılıq edir. Bunu Davuda xəbər verəndə, o bütün İsrailliləri yığıb Ordon çayını keçdi və Xeylama gəldi. Əramlılar Davudun ziddinə düzülüb onunla vuruşdular. Lakin Əramlılar İsraillilərin qabağından qaçdılar. Davud Əramlılardan 700 döyüş arabası ilə 40 min atlını qırdı və orada qoşun başçısı Şobəki vurub öldürdü. Hədəd-Ezerə müti olan padişahların hamısı İsrail qabağında məğlub olduqlarını görəndə İsraillilərlə sülh bağlayıb onlara qul oldular. Əramlılar artıq Əmmonlulara kömək etməyə qorxdular. Fəsil 11 Bahar gələndə padişahlar müharibəyə çıxan vaxt Davud, Yoabı, sərkərdələrini bütün İsrail qoşunu ilə birlikdə müharibəyə göndərdi. Onlar Əmmonluları qırıb Rəbbanı mühasirəyə aldılar. Amma Davud Orşəlimdə qaldı. Bir axşam çağı Davud yatağından qalxıb padişah sarayının damı üstündə gəzirdi. O damdan baxıb gördü ki, bir arvad yuyunur. Arvad çox gözəl idi. Davud adam göndərib bu arvad barəsində xəbər aldı. Biri belə dedi. Məgər bu arvad Eliyam qızı Xitli Oryanın arvadı Bətşebə deyil. Davud qasidlər göndərib onu yanına gətirdi. Arvad onun yanına gəldikdə Davud onunla yatdı və arvad özünü nəcisliyindən təmizlədəndən sonra evinə qayıtdı. Arvad bundan boylu olub Davuda xəbər göndərdi, mən boyluyam. Davud Yoabın yanına adam göndərib dedi, Xitli Oryanı mənim yanıma göndər. Yoab Oryanı Davudun yanına göndər. Oraya Davudun yanına gələndə, Davud Yoabın, xalqın və döyüşün vəziyyətini soruşdu. Sonra Davud Uriyaya dedi, evinə get, istirahat elə. Uriya padişahın sarayından çıxanda, padişah dalısıca ona hədiyyə də göndərdi. Lakin Uriya padişahın sarayının qapısında ağasının bütün mühafizçiləri ilə birlikdə yatıb evinə getmədi. Davuda xəbər verdilər, Uriya evinə getmədi. Davud Uriyaya dedi, məgər sən yoldan gəlməyibsən, niyə evinə getmədin? Uriya Davuda dedi, əhd sandığı İsraillilər və Yahudalılar çadırlarda qalarkən, ağam Yoab və ağamın sərkərdələri çöllərdə məskən salarkən, mən necə yemək içmək və arvadımla yatmaq üçün evimə gedə bilərəm? Həyatına və canına and olsun, mən belə şey etmərəm. Davud Uryaya dedi, bu gün də burada qal, sabah səni yola salaram. Uriya o günü və günün sabahını Orşəlimdə qaldı. Davud onu çağırdı və Uriya onun hüzurunda yey biçdi. Davud onu kefləndirdi. Uriya padişahın yanından axşam üstü çıxdı. O cinə də evinə getmədi. Ağasının mühafizçilərinin yanına gedib, orada öz yatağında yatdı. Səhər açılanda Davud Yuaba məktub yazdı və məktubu Uriyanın əli ilə Yuaba göndərdi. Məktubunda belə yazmışdı. Uriyanı alovlanan döyüşlərə göndər və onu lap qabaq xəttə qoy və yanından çəkil ki, vurulub öldürülsün. Yuab şəhəri mühasirə altında saxlayarkən, Uriyanı o yerə təyin etdi ki, bilirdi, düşmənin cəncavərlərinin lap cəsurları oradadır. Şəhərin adamları qalxıb Yuabla döyüşə çıxdılar. Davudun adamlarından ölənlər oldu. Xitli Uriya da ölənlər arasında idi. Yoab Davudun yanına adam göndərib döyüş haqqında olan məlumatların hamısını xəbər verdi. Qasidə əmr edib dedi, döyüş haqqında olan bütün məlumatları padişaha deyib bitirəndə, padişah sənə qəzəblənib deyər, şəhərə hücum etmək üçün niyə bu qədər yaxınlaşdınız? Məcər bilmirdiniz ki, duvarın üstündən sizə ox atacaqlar. Yerob 5-ə doğlu Əbimeleki kim vurdu? Məcər duvarın üstündən bir arvad dəyirmanın üst daşını onun üstünə atmadı, elə ki, Tebesdə öldü. Bəs niyə bu qədər duvara yaxınlaşdınız? O zaman deyərsən, qulun xitli Uriya da ölüb. Qasid yola düşdü və Davudun yanına gəlib, Yuabın göndərdiyi məlumatların hamısını ona xəbər verdi. Qasid Davuda dedi, adamlar bizə qalib gəldilər. Onlar bizim ziddimizə döyüşmək üçün çölə çıxdılar. Onları dərvazanın girişinə qədər qovduq. Ox atanlar duvardan döyüşçülərin üstünə ox yağdırdılar və padişahın adamlarından ölənlər də oldu. Qulun xitli Uriya da ölənlər arasındadır. Davud Qasidə dedi, Yuaba deyərsən ki, bu hadisə sənin gözündə pis görünməsin, çünki qılınc cah birinin, cah da ayrısının başını yeyir. Şəhərin ziddinə döyüşü gücləndirib oranı yıx. Bununla Yuabı təşviq et. Uriyanın arvadı ərinin ölümünü eşidəndə onun üçün yas tutdu. Yas qurtarandan sonra Davud adam göndərib Bətşəbəyi öz evinə gətirdi və o Davudun arvadı oldu. Sonra Davuda bir oğul doğdu. Lakin Davudun gördüyü bu iş Rəbbin gözündə pis idi. Fəsil 12 Rəb Natanı Davudun yanına göndərdi. Natan onun yanına gəlib ona dedi, bir şəhərdə iki adam var idi. Onlardan biri varlı, o biri də kasıb idi. Varlı adamın çoxlu sürüləri və naxırı var idi. Lakin kasıb adamın heç bir şey yox idi, məcər satın alıb bəslədiyi bir körpə o quzusunu öz yanında uşaqları ilə bərabər dişi quzu. O böyütmüş, ona öz yeməyindən yedirtmiş, öz içdiyi qabdan su içirmiş və qoynunda yatırmışdı. quzu ona doğma qızı kimi idi. Bir gün varlı adamcilə bir müsafir qonaq gəldi. Varlı adam qıymadı ki, öz sürüsündən və naxırından heyvan götürüb kəssin və onlara gələn qonağa yemək hazırlasın. O gedib kasıbın quzusunu götürüb kəsdi və yanına gələn qonağa yemək hazırladı. Bu vaxt Davudun qəzəbi o adamın ziddinə alovlandı və Natana dedi, var olan Rəbbin haqqı üçün bunu edən adam ölümə layiqdir. Bu işi gördüyünə görə, rəhm etmədiyinə görə, quzunun əvəzini 4 qat verəcək. O vaxt Natan Davuda dedi, o adam sənsən. İsrailin tarısı Rəb belə deyir. Mən idim ki, səni İsrailin üstündə padişah məhz etdim. Mən idim ki, səni Şaulun əlindən qurtardım. Sənə ağanın evini də verdim. Ağanın arvadlarını qoynunda yatırdım, İsrail və Yahuda nəslini sənə verdim. Əgər bu sənə azlıq olsaydı, sənə belə şeylərdən daha çoxunu əlavə edərdim. Nə üçün Rəbbin sözünə həqarətlə baxıb, Rəbbin gözündə pis olan işi etdim? Hitli Uriyanı qılınc ağzından keçirtdin, onun arvadını özünə arvad etdin. Uriyanı Əmmon övladlarının qılıncı ilə öldürdün. Bundan sonra heç vaxt qılınc sənin evindən ayrılmayacaq. Çünki sən məni təhqir etdin və Hitli Uriyanın arvadını özünə arvad etdin. Buna görə də Rəbb deyir, bax, sənin ziddinə pisliyi öz ev əhlindən çıxardacağam. Sənin gözünün qabağında hətta arvadlarını götürüb yaxınına verəcəyəm. O da gündüzün gün orta çağı sənin arvadlarınla yatacaq. Bu işi sən gizli etdin, amma mən bu işi bütün İsraillilərin qabağında gündüzün gün orta çağı edəcəyəm. Davud Natana dedi, mən Rəbbin ziddinə günah etmişəm. Natan Davuda dedi, Rəbb də sənin günahını silibdir, ölməyəcəksən. Lakin bunu etməklə, Rəbbin düşmənlərinə böyük fürsət veribsən ki, ona küfr desinlər. Ona görə də qətən səndən doğulan uşaq öləcək. Sonra Natan evinə qayıtdı. Rəbb Davudun Uriyanın dul arvadından olan uşağını vurdu və uşaq naxoşladı. Davud uşaq üçün tarıya yalvardı. Oruç tutub getdi və bütün gecəni quru yerdə uzandı. Evinin axsaqqalları onu yerdən qaldırmaq üçün yanında dayandılar. Lakin o qalxmaq istəmədi və onlarla birlikdə çörək yemədi. 7-ci gün körpə öldü. Davudun əyanları qorxdular ki, uşağın öldüyünü ona bildirsinlər və belə düşündülər. Uşaq sağ ikən onu dilə tutduq, lakin sözümüzə qulaq asmadı. İndi uşağın öldüyünü ona necə deyək? Özünə bir ziyan yetirər. Davud əyanlarının pıçıldaşmasını görəndə başa düşdü ki, uşaq ölüb. Ona görə də əyanlarına dedi, aya, uşaq öldü. Onlar dedilər, öldü. Davud yerdən qalxdı, yuyunub başına zeytun yağı sürtdü və paltarlarını dəyişib Rəbbin evinə getdi və pərəstiş etdi. Evə qayıdıb yemək istəyəndə qabağına yemək qoydular və o yedi. O vaxt əyanları ona dedilər, bu nə işdir ki, edirsən? Körpə sağ ikən nə üçün oruç tutub ağladın, amma körpə öləndə durub çörək yedin? Davud cavab verdi, uşaq sağ olanda oruç tutub ağlayırdım və deyirdim ki, bəlkə Rəbb mənə lütf edər, uşaq sağ qalar. Lakin indi uşaq ölüb, nə üçün oruç tutum, məgər onu geri qaytara bilərəm. Mən onun yanına gedəcəyəm, lakin o mənim yanıma qayıtmayacaq. Davud arvadı Bətşebəə təsəlli verdi və yanına girib onunla yatdı. Bətşebə ona bir oğul doğdu və Davud onun adını Süleyman qoydu. Rəbb bu uşağı sevdi və Natan Peyğəmbərin vəsiləsi ilə söz göndərdi. O da Rəbbin adına uşağın adını Yedidyah qoydu. Yoab Ammon övladlarının Rəbba şəhərinə hücum edib Şahnişin şəhəri aldı. Sonra Yoab Davudun yanına qasidlər göndərib dedi, Rəbba şəhəri ilə müharibə edib su mənbələrini almışam. Amma indi sən xalqın qalan hissəsini bir yerə yığ və şəhərin ziddinə ordugah qurub oranı al, yoxsa mən gedib şəhəri alaram və bu iş mənim adıma çıxar. Beləcə Davud da bütün xalqı yığıb Rəbba şəhərinə getdi və şəhərə hücum edib oranı aldı. Sonra onların padişahının başından tacını götürdü. Tac qızıldan olub, çəkisi bir talant idi. Onun üstündə qiymətli bir daş var idi. Bu tac Davudun başına qoyuldu. Davud bu şəhərdən çoxlu qənimət apardı. O şəhərdə olan xalqı köçürdüb, ərə, dəmir, külünc, dəmir balta ilə görülən işlərdə və kərpi zeymalında işlətdi. Davud, əmmonluların bütün şəhərlərində belə edəndən sonra bütün xalqla birlikdə Orşəlimə qayıtdı. Fəsil 13 Davudun oğlu Əbşalumun Tamar adlı gözəl doğma bacısı var idi. Rəbba şəhərinin alınmasından bir müddət sonra Davudun oğlu Əmnun Tamara vuruldu. Əmnun ögey bacısı Tamardan ötürü o qədər pərişan idi ki, lap naxoşluğa düşdü. Çünki Tamar bakirə qız idi və Əmnuna çətin gəlirdi ki, onunla bir şey edə bilsin. Əmnunun Yunadab adlı bir dostu var idi. Yunadab Davudun qardaşı Şimanın oğlu idi və özü də çox hiləgər bir adam idi. Yunadab Əmnuna dedi, Ey şahzadə, niyə gündən günə zəifləyirsən? Aya, bunu mənə bildirməzsən? Əmnun ona dedi, Qardaşım Əbşalomun doğma bacısı Tamara vurulmuşam. Yonadab ona dedi, Yatağına gir və özünü naxoş görsəd. Atan səni görməyə gələndə ona belədir. Xahiş edirəm, bacım Tamar gəlib mənə çörək yedirsin və gözümün qabağında yemək hazırlasın, mən də onu görüm, pişirdiyi yeməyi onun əlindən alım yeyib. Əmnun yatağa girib özünü naxoş görsətdi. Padişah onu görməyə gələndə Əmnun padişaha dedi, Xahiş edirəm, bacım Tamar gəlsin və gözümün qabağında iki kökə pişirsin ki, mən də o kökələri onun əlindən alıb yeyim. Davud evə adam göndərib Tamara dedi, İndi qardaşın Əmnunun evinə get və ona yemək hazırla. Tamar qardaşı Əmnunun evinə getdi. Əmnun uzanmışdı. Tamar xəmir düzətdi və onun gözü qabağında kökələr düzəldib pişirdi. Tavanı götürüb onun qabağına boşaltdı. Lakin o yemək istəmədi. Əmnun dedi, Hamını yanımdan çıxardın. Hamı onun yanından çıxdı. O vaxt Əmnun Tamara dedi, Yeməyi yataq otağına gətir ki, sənin əlindən alıb yeyim. Tamar pişirdiyi kökələri götürüb, qardaşı Əmnunun yataq otağına gətirdi. Kökələri yemək üçün Əmnunun yanına gətirəndə, Əmnun Tamardan yapışıb dedi, Gəl mənimlə yat, bacım. Lakin Tamar cavab verdi, yox, qardaşım, mənim namusuma toxunma, çünki İsraildə belə işlər etmək olmaz, bu iyrənc işi görmə. Mən bu rüsvayçılıqdan necə qurtara bilərəm? Səni də İsraildə axmaq biri kimi tanıyarlar. Buna görə indi xahiş edirəm, get padişahla danış, o məni sənə verər, yox deməz. Lakin Əmnun istəmədi ki, onun sözünü eşitsin və qızdan qüvvətli olduğu üçün qızı zorlayıb onunla yatdı. Bundan sonra Əmnun Tamardan həddən çox nifrət etdi. Ona olan nifrəti əvvəlki sevgisindən daha güclü idi. Əmnun ona dedi, dur, buradan çıx get. Amma Tamar dedi, yox, İndi bu pislik ki, məni qovursan, mənə etdiyin o biri pislikdən daha böyükdür. Lakin Əmnun istəmədi ki, ona qulaq atsın. Nökərini yanına çağırıb dedi, bu arvadı yanımdan bayra at və dalısıca da qapını qıfılla. Qızın əynində əlvan paltar var idi, çünki padişahın bakirə qızları belə paltar giyərdilər. Əmnunun nökəri Tamarı bayra atıb dalısıca qapını qıfılladı. Tamar başına kül tökdü. Əynindəki əlvan paltarı cırdı və əlləri ilə başını tutub getdi. O, gedə-gedə ağlayırdı. Qardaşı Əbşalom ona dedi, Aya, sənə toxunan qardaşın Əmnun idi. Hələlik sakit ol, bacım. O, sənin qardaşındır. Bunu qəlbinə salma. Beləcə, Tamar, qardaşı Əbşalomun evində qaldı və hamıdan özünü uzaq saxladı. Davud padişah bu mətləblərin hamısını eşidib, çox qəzəbləndi. Amma Əbşalom Əmnuna nə yaxşı, nə də yaman bir söz dedi. Çünki bacısı Tamarı zorladığına görə Əmnundan nifrət edirdi. 2 il tamam olandan sonra Əbşalom Efraimə yaxın Bəlxasorda qoyun qırxımı keçirdirdi. Əbşalom padişahın bütün oğullarını oraya dəvət etdi. O padişahın yanına gəlib dedi, Bax, bu qulun qoyun qırxımı keçirdir. Xahiş edirəm, qoy padişah və əyanları bu qulunun yanına gəlsinlər. Lakin padişah Əbşaloma dedi, Yox, oğlum, qoy hamımız getməyək, sənə ağırlıq düşər. Gərçi Əbşalom çox da təkid etdi, amma padişah getmək istəmədi, lakin ona bərəkət verdi. Sonra Əbşalom dedi, Heç olmasa, qoy qardaşı Əmnun bizimlə gəlsin. Padişah ona dedi, Axı, nə üçün o səninlə getsin? Əbşalomun təkidi qabağında Davud Əmnunu və bütün şahzadələri onunla göndərdi. Əbşalom nökərlərinə belə əmr etdi. Baxın, Əmnunun ürəyi şərabla nəşələnəndə sizə Əmnunu vurun deyəcəyəm. O zaman onu öldürün, qorxmayın. Sizə əmr verən məcər mən deyiləm. Cəsur və igid olun. Əbşalom necə əmr etmişdi, nökərləri də elə etdilər. Bunu görən bütün şahzadələr qatdılar və hər biri öz qatırına minib qaçdı. Hələ onlar yolda ikən Davuda belə xəbər çatdı. Əbşalom bütün şahzadələri qırıb, onlardan heç birini sağ qoymayıb. Padişah qalxıb paltarını cırdı və yerə sərildi. Yanındakı əyanların hamısı öz paltarını cırdılar. Davudun qardaşı Şimanın oğlu Yunadab dedi, Ağam bütün cavanları şahzadələri ölmüş zənn etməsin. Təkcə Əmnun ölüb. Ona görə ki, o, ögey bacısı Tamarı zorladığı gündən bəri Əbşalom bu niyyət deydi. Onun üçün də ağam padişahım, bütün şahzadələrin ölüm xəbərini ürəyinə salmasın, çünki təkcə əmnun ölüb. Əbşalom qaçmışdı. Keşik verən cavan başını qaldırıb baxdı. Arxa yoldan, dağın yamacından çox adam gəlirdi. Yonadab padişaha dedi, bax, şahzadələr gəlir. Qulun necə demişdi, elə də oldu. O sözünü qurtardıqda, şahzadələr içəri girib, bərkdən ağladılar və padişahla bütün əyanları da acı göz yaşları tökdülər. Əbşalom qaçıb Geşor padişahı Əmmiyod oğlu Təlməyin yanına getdi. Davud oğlu Əmnun üçün hər gün yas tuturdu. Əbşalom ki, Geşora qaçmışdı, 3 il orada qaldı. Əbşalom üçün Davud padişah ürəyində həsrət çəkirdi, çünki Əmnonun ölümünə görə artıq təsəlli tapmışdı. Fəsil 14 Seroya oğlu Yoab başa düşmüşdü ki, padişah Əbşalomun həsrətini çəkir. Buna görə də Teqqoəyə adam göndərib, oradan hikmətli bir arva gətirdi və ona dedi, xayş edirəm, özünü yaslı adam kimi görsən. Yas paltarı geyin, başına zeytun yağı sürmə. Özünü elə biri bənzət ki, elə bil, ölü üçün çoxdan yanına get və onunla belə danış. Bəri yaslıdır. Sonra padişahın beləcə Yoab arvada nə demək lazım olduğunu öyrətdi. Teqqəli arvad padişahın hüzuruna gələndə üzü üstə yerə düşüb təzim etdi və ona belə dedi. Kömək edək padişah! Padişah ona dedi, dərdin nədir? Arvad cavab verdi, həqiqətən mən dul bir arvadam, ərim ölüb. Kənizinin 2 oğlu var idi. Bir gün onların ikisi də çöldə bir-biri ilə savaşdılar. Orada onları ayıran heç kim yox idi və biri o birini vurub öldürdü. İndi bütün ailə bu kənizinə zid çıxıb deyirlər, qardaş qatilini bizə ver, öldürdüyü qardaşının canı əvəzinə onu öldürək. Qoy mirasa varis olan qardaş da həlaç olsun. Beləcə onlar ocağımın qalan közünü də söndürəcəklər və ərimin yer üzündə nə adı, nə də yadigarı qalacaq. Padişah arvada dedi, evinə qayıt, mən sənin haqqında fərman verərəm. Teqqəli arvad padişaha dedi, ağam padişah, günahın qoy mənim və atamın nəsli üstünə düşsün. Qoy padişahla təxti günahsız qalsın. Padişah dedi, kim sənə bir söz desə, onu mənim yanıma gətir. O sənə artıq toxunmayacaq. Arvad dedi, xayş edirəm, padişah, tarısı Rəbbi xatırlasın, elə ki, qan qisasını alan həlaç etməyə artıq çalışmasın. Yoxsa onlar mənim oğlumu həlaç edəcəklər. Davud dedi, var olan Rəbb haqqı, oğlunun başından bir tük belə əskik olmayacaq. O vaxt arvad dedi, xayiş edirəm, icazə ver, kənizin ağam padişaha bir söz danışsın. O dedi, de. Arvad dedi, əgər belədir, bəs nə üçün tarı xalqının ziddinə bu cür iş görürsən? Çünki padişahın bu sözü onun özünü də təqsirkar edir. Ona görə ki, avara etdiyi adamı qaytarıb geri gətirtmir. Hamımız öləcəyik. yerə dağılan və təzədən bir yerə yığılmayan su kimiyik. Lakin tarı canı almaz. Bir çarə düşünər ki, avara düşən adam özündən uzaq düşməsin. İndi ağam padişaha bu sözü demək üçün gəlməyimin səbəbi budur ki, xalq məni qorxudub. Ona görə də bu kənizin dediyi, qoy indi gedib padişahla danışım, bəlkə padişah kənizinin xahişini yerinə yetirər. Ona görə ki, padişah bu kənizini eşidər və o adamdan qurtarar ki, istəyir həm məni, həm də oğlumu tarının irs verdiyindən atsın. O vaxt kənizin düşündü, xahiş edirəm, ağam padişahın sözü mənə təsəlli versin, çünki yaxşını pisi başa düşməkdə tarının mələyi necədir, ağam padişah deyilədir, qoy rəb tarın sənə yar olsun. Bu sözdən sonra padişah arvada cavab verib dedi, səndən bir şey soruşacaqam, xahiş edirəm, heç bir şeyi məndən gizlətmə. Arvad dedi, ağam padişah, buyur, xahiş edirəm. Padişah dedi, aya sənin bu işlərinin hamısında Yoabın da əli var? Arvad cavab verdi, sənin canın üçün deyirəm ki, ağam padişahın sözündən heç kim nə sağa, nə də sola dönə bilər. Doğrudan da qulun Yoab mənə əmr etdi və bu sözlərin hamısını kənizinə o öyrətdi. Qulun Yoab bunu işin görünüşünü dəyişmək üçün belə etdi. Lakin ağam tarının mələyi qədər hikmətlidir. Yer üzündə olub keçən hər şeyi bilir. Padişah Yoaba dedi, yaxşı, onu edərəm. Get o cavanı, Əbşalomu geri gətir. Yoab üzü üstə yerə düşdü və təzim edib padişaha təbrik dedi. Sonra Yoab dedi, ağam padişah, bugün sənin gözündə lütf tapdığını bu qulun bilir, çünki padişah qulunun xahişinə əməl etdi. Beləcə Yoab durub Geşora getdi və Əbşalomu Orşəlimə gətirdi. Lakin padişah dedi, qoy o öz evinə qayıtsın, mənim gözümə görünməsin. Beləcə Əbşalom evinə qayıtdı və padişahın gözünə görünmədi. Bütün İsraildə heç kim yox idi ki, yaxşılığına görə Əbşalom qədər təriflənsin. Təpədən dırnağa qədər onda bir eyib yox idi. Hər ilin axırında saçını ona ağırlıq etdiyi üçün kəsərdi. Başından saçını kəsəndə saçı padişah tərəzi ilə 200 şekel gələrdi. Əbşalomun 3 oğlu və Tamar adında bir qızı var idi. Tamar çox gözəl bir arvad olmuşdu. Əbşalom 2 il tamam Orşəlimdə qaldı və padişahın üzünü görmədi. Sonra Yoabın yanına adam göndərdi ki, onu padişahın yanına göndərsin. Amma Yoab istəmədi ki, onun yanına gəlsin. Əbşalom ikinci dəfə Yoabın yanına adam göndərdi, o cinə də istəmədi ki, gəlsin. Sonra Əbşalom qullarına dedi, baxın, Yoabın zəmisi mənimkinə bitişikdir. Və orada onun arpası var. Gedin oraya od vurun. Əbşalomun qulları gedib zəmiyə od vurdular. Yoab durub Əbşalomun evinə gəldi və ona dedi, niyə sənin qulların gəlib mənim zəmimə od vurdular? Əbşalom Yoaba dedi, bax, sənin yanına adam göndərib dedim, buraya gəl ki, səni padişahın yanına göndərim ki, ona deyəsən, mən Geşordan buraya nə üçün gəlmişəm? Orada qalsaydım, mənim üçün bundan daha yaxşı olardı. Buna görə indi qoy padişahın üzünü görüm və əgər xatam varsa, qoy məni öldürsün. Yoab da padşahın yanına gəlib bunu ona bildirdi. Padşah Əbşalomu çağırdı. Əbşalom padşahın yanına gedib, onun qabağında üzü üstə yerə təzim etdi və padşah onu öpdü. Fəsil 15 Bir müddət keçəndən sonra Əbşalom özü üçün bir döyüş arabası ilə atlar və onun qabağında qaçmaq üçün 50 adam hazırladı. Əbərdir ki, qulun İsrailin filan qəbiləsindəndir. Əbşalom səhər tezdən durub dərvaza yolunun kənarında dayanardı. Hökm almaq üçün padişahın yanına aparılacaq davası olan hər adamı öz yanına çağırıb deyərdi, sən hansı şəhərdənsən? O adam da deyərdi. Sonra Əbşalom ona belə deyərdi. Bax, sənin işin yaxşı və düzgündür, lakin padişah tərəfindən heç kim sənə qulaq asmayacaq və əlavə edərdi, kaş bu ölkəyə məni hakim qoyardılar. O zaman mənim yanıma davası ya da iddiası olub gələn hər adamın işinə ədalətlə baxardım. Bir nəfər ona təzim etmək üçün yaxınlaşanda, o əl uzadıb onu qucaqlayardı və onu öpərdi. Əbşalom, hökm üçün padişahın yanına gələn bütün İsraillilərlə belə rəftar edərdi. İsraillilərin ürəyini bu surətdə ələ alardı. 4 il başa çatdıqda Əbşalom padişaha dedi, xahiş edirəm icazə ver, gedib Xebronda Rəbbə nəzr etdiyim qurbanı təqdim edim. Çünki qulun Əram torpağının Geşor şəhərində qalanda belə nəzr etmişdi. Əgər Rəbb məni Orşəlimə geri qaytarsa, ona qulluq edəcəyəm. Padişah ona dedi, salamat get. Əbşalom qalxıb Xebrona getdi. Əbşalom İsrail qəbilələrinin hamısına gizli qasidlər göndərib onlara tapşırdı. Kərənay səsini eşidəndə deyin, Əbşalom Xebronda padişah oldu. Orşəlimdən çağırdığı 200 nəfər də Əbşalomla getdilər. Onlar təmiz niyyətlə onun dalsıza gedirdilər və heç bir şeydən xəbərləri yox idi. Əbşalom qurbanları təqdim edərkən, Davudun müşaviri Ciloğlu Əxitofeli öz şəhəri Ciloğdan öz yanına gətirdi. Fitnəkar dəstə qüvvətlidir, çünki Əbşalomun yanında olan xalq get-gedə çoxalırdı. O vaxt bir adam gəlib Davuda xəbər verdi. İsraillilərin ürəkləri Əbşaloma rəğbət bağlayır. Davud Orşəlimdə yanında olan bütün əyanlarına dedi, durun qaçaq, yoxsa Əbşalomun qabağından heç kim qaçıb qurtula bilməz. Cəld olun gedək, yoxsa o tez gəlib bizə çatar, başımıza bəla açar və şəhəri qılıncdan keçirlər. Padişahın əyanları dedilər, bax, sənin bu qulların hazırdılar ki, ağam padişahın nə istədiyini yerinə yetirsinlər. Padişah və onun dalınca bütün ev əhli çıxdı. Lakin padişah cariyələrindən 10 arvadı evə nəzarət etmək üçün qoydu. Padişah və dalınca bütün xalq çıxıb şəhərin axırındakı evin yanında dayandılar. Bütün əyanları onun qabağından keçdilər və bütün keretlilər, peletlilər və gətdən onun dalınca gəlmiş 600 nəfər gətli də padişahın qabağından keçdilər. Sonra padişah gətli ittəyə dedi, sən niyə bizimlə gedirsən? Qayıt təzə padişahla qal. Sən ki yadəllisən və öz yurdundan əsirliyə aparılmış adamsan. Öz yerinə qayıt. Sən bura hələ dünən gəlibsən. Mən ki, özüm haraya gedəcəyimi bilmirəm, Məgər səni də bu gün özümlə avara edəcəyik. Sən qayıt, öz həmvətənlərini də geri qaytar. Rəhmət və həqiqət sənə yar olsun. Lakin İttay padişaha cavab verib dedi, Var olan Rəbbə və ağam padişahımın canına and olsun. Padişahım harada olsa, qətən bu qulun ölüm üçün də, həyat üçün də olsa, orada olacaq. Davud İttəyə dedi, onda cəlk et. Cətti İttəylə bütün adamları və yanında olan bütün uşaqlar gəlib keçdilər. Cəmat keçərkən bütün bölgə əhalisi bərkdən ağlayırdı. Padişah da Qidron dərəsini keçdi və bütün cəmat çölə tərəf irəli getdi. Sonra Saduq tarının əhd sandığını daşıyan bütün lavililərlə gəldi. Tarının sandığını yerə qoydular. Bütün xalq şəhərdən çıxanacaq Ebyatar qurban təqdim edir. Padişah Saduğa cinə dedi, Tarının sandığını şəhərə qaytar. Əgər mən Rəbbin gözündə lütf tapsam, o məni geri qaytarıb, öz sandığını və məskənini cinə mənə görsədər. Lakin səndən razı deyiləm desə, bax, qoy gözündə nə yaxşı görünsə, mənim üçün elə etsin. Mən hazıram. Padişah kahin Saduğa dedi, Sən görücü məcər deyilsən. Salamat şəhərə qayıt. Sən və Ebyatar, oğullarınız Əximəs və Yunatanı özünüzlə götürün. Baxın, sizdən mənə hal əhvalı bildirən söz çatana qədər, mən çöldə çayın daha az yerində gözləyəcəyim. Saduqla Ebyatar tarının sandığını Orşəlimə geri qaytardılar və orada qaldılar. Davud Zeytun dağının üstünə çıxdı və çıxarkən ağlayırdı. Başı örtülü, ayaq yalın gedirdi. Onunla bərabər gedən bütün xalq da başı örtülü dağa çıxdılar və gedə-gedə ağlayırdılar. Kimsə Davuda xəbər verdi. Əxitofel Əbşalumun yanında fitnəçilər arasındadır. Davud dedi, Ya Rəb, səndən arzu edirəm, Əxitofelin məsləhətlərini boşa çıxart. Davud xalqın tarıya pərəstiş etdiyi təpənin başına çatanda, ərkli xoşay paltarı cırılmış və başı toz torpaq içində onun pişvazına çıxdı. Davud ona dedi, əgər sən də mənimlə gedəsən, mənə yük olarsan. Lakin əgər şəhərə qayıdıb Əbşaluma deyəsən, Ey padişah, mən də sənin qulun olacağam. Keçmişdə atana qul idim, lakin indi sənə qul olacağam. O zaman mənim xeyrimə Əxitofelin məsləhətini poza bilərsən. Məgər kahin Saduq və kahin Ebyatar orada səninlə deyirlər. Padişah sarayından eşidəcəyin hər şeyi Kahin Saduq və Kahin Ebyatara bildirərsən. Bax, onların iki oğlu, yəni Saduqun oğlu Əximəs və Ebyatarın oğlu Yunatan onların yanındadır və eşidəcəyiniz hər şeyi onların əli ilə mənə çatdırarsınız. Əbşalom Orşəlimə girərkən, Davudun dostu Xoşay da şəhərə girdi. Fəsil 16 Davud təpə başından bir az o yana keçərkən, Mefiboşetin xidmətçisi Ziba 200 kömbə çörək, 100 kişmiş lavaşası, 100 ədəd yay meyvəsi və bir ilə onun pişvazına çıxdı. Tuluq şərab, yüklənmiş bir cüt palanlı eşşək padişah Sibaya dedi, Bunlar nə üçündür? Siba dedi, Eşşəklər padişahın ev əhlinin minməsi, Çörəklə yay meyvələri nökərlərin yeməsi və bu şərabı da çöldə olan yorğunların içməsi üçün gətirmişəm. Padişah Sibaya dedi, bəs sənin ağan oğlu haradadır? Siba padişaha dedi, bax, o Orşəlimdə qalır, çünki deyirdi, bu gün İsrail nəsli atamın padişahlığını mənə geri qaytaracaq. Padişah Sibaya dedi, əgər belədir, onda Mefiboşetin hər şey sənindir. Siba cavab verdi, ağanın torpağı olum, ağan padişah, qoy sənin gözündə lütf tapım. Davud padişah Bəxurimə gəldi. Oradan Şaulun nəslindən olan Cera oğlu Şimi adlı bir nəfər çıxdı. Şimi Davuda lənət edə-edə çıxırdı. Davud və Davudun adamlarına daş atırdı. Bütün xalq və cəncavərlərin hamısı Davudun sağında və solunda idi. Şimi Davuda lənət edib belə deyirdi. Rədd ol, rədd ol, ey əli qanlı alçaq adam! Rəb səndən yerinə padişah olduğun Şaul nəslinin bütün tökülən qan qisasını alır. Rəb padişahlığı oğlun Əbşaluma verib. Bax, sən öz pisliyinin tələsinə düşübsən. Çünki sən əli qanlı bir adamsan. Səroya oğlu Əbişəy padişaha dedi, bu it leşi nə üçün ağam padişaha belə lənət etsin? İcazə ver, gedim, onun başını kəsim. Amma padişah dedi, ey Səroya oğulları, sizə nə? Əgər lənət edir və əgər Rəb ona deyib ki, Davuda lənət et, o vaxt kim ona deyə bilər belə etmə? Sonra Əbişəyə və bütün əyanlarına dedi, bax, əgər öz belimdən gələn oğlum canımı almaq istəyir, bəs nə qədər çox bu Benyaminli, onu buraxın, qoy o lənətini etsin, çünki Rəb ona belə əmr edib. Bəlkə Rəb çəkdiyim əzabı görər və bu gün onun etdiyin lənətlərin əvəzinə mənə yaxşılıq edər. Davud və adamları yolla getdilər. Şimi də onlarla yan-bayan dağın yamacı ilə gedirdi və gedə-gedə Davuda lənət edib ona daş torpaq atırdı. Padişah və yanındakı bütün xalq gedəcəkləri yerə yorğun çatdılar və bu yerdə dincilərini aldılar. Əbşalom və bütün xalq, İsrail adamları Orşəlimə gəldilər. Əxitofel də Əbşalomla idi. Davudun dostu Ərəkli Xoşəy Əbşalomun yanına gəlib dedi, yaşasın padişah, yaşasın padişah. Əbşalom Xoşəyə dedi, dostuna olan vəfan budur, nə üçün dostunla getmədin? Xoşəy Əbşaloma dedi, xeyr, mən ancaq Rəbbin bu xalqın və bütün İsrail adamlarının seçdiyi adamın tərəfində olacağam və onunla da qalacağam. Bir də görüm, mən kimə xidmət edəcəyəm, məcər dostumun oğluna deyil. Atana necə qulluq etmişəm, sənə də elə qulluq edəcəyəm. Sonra Əbşalom Əxitofelə dedi, məsləhətinizi verin görək, nə etməliyik? Əxitofel Əbşaloma dedi, evə nəzarət etmək üçün atanın qoyub getdiyi cariyələrin yanına gir. O vaxt bütün İsraillər eşidəcəklər ki, atanın nifrətini qazanıbsan. Beləcə, sənin tərəfində olanların hamısının əl qolu qüvvətlənəcək. Dam üstündə Əbşalom üçün çadır qurdu. Əbşalom da bütün İsraillilərin gözü qabağında atasının cariyələrinin yanına girdi. O zamanlar Əxitofelin verdiyi məsləhət, tarının sözündən alınan məsləhətlərlə bərabər sayılırdı. Əxitofelin hər məsləhəti, həm Davud üçün, həm də Əbşalım üçün bu cür idi. Fəsil 17 Bundan əlavə, Əxitofel Əbşalıma dedi, İndi qoy 12 min nəfər seçim ki, çıxıb bu gecə Davudu təqib edin. Gərək onu yorğun və qol qanadı qırılmış ikən qorxuya salım. O vaxt yanında olan bütün xalq qaçar və mən də fəqət padişahı öldürərəm. Bütün xalqı da sənə qaytararam. Hamının sənə tərəf dönməsi axtardığın adama bağlıdır. O zaman bütün xalq barış içində olar. Bu söz Əbşalımın və bütün İsrail axsaqqallarının nəzərində xoş göründü. Lakin Əbşalım dedi, İndi ərəkli Xoşəyi də çağırın, qoyun onun da dediyinə qulaq asaq. Xoşəy Əbşalımın yanına gələndə Əbşalım ona dedi, Əxitofel belə bir məsləhət verdi. Aya onun verdiyi məsləhətə əməl edək, əgər yox, sən nə məsləhət görürsən? Xoşəy Əbşalıma dedi, Əxitofelin bu dəfə verdiyi məsləhət yaxşı deyil. Sonra sözünə davam verdi. Bilirsən ki, atan və adamları cəncavərdilər. Onlar çöldə balaları tutulmuş ayı kimi cırıb yartandılar. Atan müharibədə təcrübəlidir və xalqla bir yerdə gecəni səhər etməz. Bax, indi o mağaraların birində ya da ayrı bir yerdə gizlənib. İlk həmlədə sizlərdən qırılanlar olsa, hər eşidən deyəcək, Əbşalımın dalınca gedən xalqın arasında qırğın var. Hətta aslan ürəyi kimi ürəyi olan iki doğul da bundan kamil üzülüb əriyəcək, çünki bütün İsrail bilir ki, atan cəncavər bir adamdır. Onunla olanlar adamlar da cəsurdurlar. Lakin mən belə məsləhət verirəm. Dandan bir şibaya qədər bütün İsraillər ki, dəhəns kənarındakı qum kimidirlər, sənin yanına yığılsınlar və döyüşə şəxsən sən gedəsən. Davudun qaldığı yerlərin birində onun üstünə hücum gətirib, torpağa düşən şeyh kimi onların üstünə elə səpələnərik ki, nə özü, nə də yanındakı adamlardan biri belə sağ qalar. Əgər o bir şəhərə çəkilmiş olsa, o zaman bütün İsraillilər şəhərə iplər gətirib, oranı elə dərəyə çəkib atarıq ki, orada bir çınqıl belə tapılmasın. O vaxt Əbşalumla bütün İsraillilər dedilər, Ərkli Xoşəyin məsləhəti, Əxitofelin məsləhətindən yaxşıdır. Çünki Rəb Əbşalımın başına fəlakət gətirmək üçün Əxitofelin yaxşı məsləhətinin pozulmasına qərar vermişdi. Xoşəy sonra kahin Saduğa və kahin Ebyatara dedi, Əxitofel Əbşalıma və İsrail axsaqqallarına bu cür məsləhət verdi, mən də belə məsləhət verdim. İndi cəl Davudun yanına adam göndərin və ona deyin, bu gecə çöldə, çayın daha az yerində qalma, hər nə cür olsa çayın o biri tərəfinə keç, yoxsa padişah və onunla olan bütün xalq məhv olacaqlar. Yunatanla Əximəs Eynrogeldə qalırdılar. Bir kəniz qız gedib onlara xəbər verərdi, onlar da gedib bunu padişah Davuda çatdırardılar. Ona görə ki, şəhər içində görünə bilməzdilər. Lakin bir cavan onları görüb Əbşaluma xəbər verdi. Ona görə də Yunatanla Əximəs cəld gedib və Xorimdə olan bir adamın evinə girdilər. Bu adamın həyətində bir quyu var idi. Onlar quyunun içinə girdilər. Ev sahibinin arvadı bir örtük götürüb quyunun ağzına döşədi. Oraya yarma tökdü ki, heç bir şey bilinməsin. Əbşalımın adamları bu evə arvadın yanına gəlib dedilər, Əximəs və Yunatan haradadır? Arvad onlara dedi, çayı keçdilər. Onlar axtarmağa başladılar, lakin heç kəsi tapa bilməyib Orşəlmə qayıtdılar. Əbşalıbın adamları gedəndən sonra Yunatanla Əximəs quydan çıxdılar və gedib Padişah Davuda xəbər verdilər. Qalxın, tez bu çaydan keçin, çünki Əxitofel sizin ziddinizə məsləhət verib. Davud və yanında olan bütün xalq qalxıb Ordon çayını keçdilər və səhər açılana qədər çay keçməmiş adam qalmadı. Əxitofel görəndə ki, işlər onun məsləhətinə görə edilməyib, eşyəyini planlayıb yola çıxdı və öz şəhərinə, öz evinə getdi. O, işlərini nizama salandan sonra özünü asıb öldürdü və onu atasının qəbrində bastırdılar. Davud Məxənaimə gəldi. Əbşalomla yanında olan bütün İsraillilər də Ordon çayını keçdilər. Əbşalom Əmasanı Yuabın yerinə qoşun başçısı qoymuşdu. Əmasa İsrailli Yitra adlanan bir adamın oğlu idi ki, Naxaşın qızı Əbicailin yanına girmişdi. Əbicail Yuabın anası Seroyanın bacısı idi. İsraillilərlə Əbşalom Cilad torpağında ordugah qurdular. Davud Məxənaimə gələndə, Əmmon oğullarının Rəbba şəhərindən Naxaş oğlu Şobi, Lodebardan Əmmiyel oğlu Makir və Rogelimdən Ciladlı Bərzilləy, Davudla yanındakı cəmaata döşəklər, ləyənlər, cilqablar, yemək üçün buğda, arpa, un, qovurğa, paxla, mərcmək və qovrulmuş dən, bal, qatıq, inək pəniri və qoyun gətirdilər. Çünki düşünürdülər, xalq çöldə ac, yorğun və susuzdur. Fəsil 18 Davud yanındakı xalqı saydı. Onların üstünə minbaşılar və yüzbaşılar təyin etdi. Davud xalqı üç dəstəyə böldü. Birincisinə Yoabı, ikincisinə Yoabın qardaşı Seroya oğlu Əbişəyi, üçüncüsünə də cətli itdəyi başçı etdi. Padişah xalqa dedi, mən özüm də sizinlə bərabər döyüşə çıxacağam. Lakin xalq ona dedi, yox, sən döyüşə çıxmayacaqsan, çünki əgər biz qaçsaq, bizə əhəmiyyət verməzlər. Yarımız ölsək belə, cinə də əhəmiyyəti olmaz. Lakin sən, bizim 10 minimizdən də qiymətlisən. Buna görə daha yaxşısı odur ki, şəhərdə qalıb bizə kömək etməyə hazır olasan. Padişah onlara dedi, sizin gözünüzdə yaxşı sayılan nə olsa onu edərəm. Beləcə padişah dərvazanın yanında dayandı və bütün xalq 100-100 min-min şəhərdən çıxdı. Padişah Yoaba, Əbişəyə və İttəyə əmr edib dedi, mənim xatirimə o cavan Əbşalomla mülayim rəftar edin. Padişahın Əbşalomun haqqında bu başçılara əmr etdiyini bütün xalq eşitdi. Xalq çölə, İsrailin ziddinə döyüşə çıxdı və müharibə Efraim meşəsində baş verdi. İsraillilər orada Davudun adamları qabağında məğlub oldular. O gün o yerdə böyük qırğın oldu. 20 min nəfər qırıldı. Orada olan döyüş bütün ətrafa yayıldı və o gün qılıncla qırılanlardan çox meşədə qırılanlar oldu. Əbşalom Davudun adamlarına rast gəldi. O qatıra minmişdi və qatır böyük bir çöl püstəsi ağacının sıx budaqları altından keçəndə Əbşalomun saçı çöl püstəsi ağacına ilişdi. Altındakı qatır yoluna davam verdi, lakin o göy ilə yer arasında asılı qaldı. Bir nəfər bunu görüb Yoaba xəbər verdi. Bax, Əbşalomu gördüm ki, bir çöl püstəsi ağacından asılıb. Yoab ona xəbər verən adama dedi. Bax, əgər onu gördün, bəs niyə onu orada vurub yerə sərmədin? O vaxt mən sənə 10 para gümüş və bir kəmər verərdim. Adam Yoaba dedi, ovucuma 1000 gümüş verilsə belə, padişahın oğluna əl qaldırmaram. Çünki padişahın sənə Əbişəyə və İttəyə verdiyi əmri qulaqlarımızla eşitdik ki, mənim xatirimə o cavan Əbşalumu qoruyun. Əgər mən xəyanət edib onun canını almış olsaydım, heç bir şey padişahdan gizlin qalmaz və sən özün də özünü məndən uzaq saxlardın. Yoab dedi, səninlə belə vaxt hədər edə bilmərəm. Əbşalum çöl püstəsi ağacının içində hələ sağ ikən, Yoab əlinə 3 mizraq alıb onun sinəsinə sapladı. Yoabın silahlarını daşıyan 10 nəfər cavan adam Əbşalumu əhatə etdilər və onu vurub öldürdülər. Yoab çaranay çaldı və qoşun İsrailləri təqib etməkdən əl çəkdi, çünki Yoab buna mane oldu. Əbşalumu götürüb meşədəki dərin çuxura atdılar və üstünə böyük daş qalağı yığdılar. Bütün İsraillər qaçıb öz evlərinə dağılışdılar. Əbşalum hələ sağ ikən, bir sütunu götürüb özü üçün bərpa etmişdi, çünki deyirdi, adımı yaşadan bir oğlum yoxdur. Bu sütun padişah dərəsindədir. Beləcə Əbşalum bu sütuna öz adını qoydu və bugünə qədər ona Əbşalumun yadbudu deyilir. O vaxt Saduq oğlu Əximəs dedi, qoy qaçın padişaha müjdə verim ki, Rəb onu düşmənlərin əlindən qurtarıb. Amma Yoab ona dedi, sən bu gün müjdəçi olmayacaqsan. Müjdəni ayrı gün verərsən. Bu gün heç xəbər aparma, ona görə ki, padişahın oğlu ölüb. Yoab kuşlu kişiyə dedi, get bütün gördüklərini padişaha xəbər ver. Kuşlu kişi Yoabın qabağında baş əydi və qaçdı. Saduq oğlu Əximəs cinə Yoaba dedi, nə olursa olsun, qoy mən də kuşlu kişinin dalınca qaçım. Yoab dedi, nə üçün qaçasan oğlum? Getdiyin üçün padaş almayacaqsan. Lakin o dedi, nə olursa olsun, qaçacağam. Yoab dedi, yaxşı qaç. Əximəs dərə yolu ilə qaçıb kuşlu kişini ötdü. Bu vaxt Davud içəri və çöl dərvazaların arasında oturmuşdu. Növbətçi duvara, dərvazanın üstünə çıxdı və başını qaldırıb gördü ki, bir adam tək başına qaçır. Növbətçi qışqırıb padişaha xəbər verdi. Padişah dedi, əgər o tək gəlir, deməli, müjdə gətirir. Adam getdikcə yaxınlaşırdı. Sonra növbətçi qaçan ayrı bir adam gördü və qapıçıya qışqırıb dedi, bax, tək başına qaçan daha bir adam da gəlir. Padişah dedi, o da müjdə gətirir. Növbətçi dedi, mənə görə birincisinin qaçışı Saduq oğlu Əximəsin qaçışına bənzəyir. Padişah dedi, o yaxşı adamdır, müjdə ilə gəlir. Əximəs çığırıb padişaha dedi, salamatlıqdır. Sonra padişaha təzim edib, üzü üstə yerə düşdü və dedi, tarın Rəbb mübarək olsun ki, ağam padişaha əl qaldıranları ona təslim edib. Padişah dedi, aya o cavan Əbşalum salamatdır. Əximəs cavab verdi, Yoab padişahın bir qulunu və mən qulunu göndərən zaman, gördüm ki, orada böyük bir qarışıqlıq var, lakin nə olduğunu bilmədim. Padişah dedi, çəkil bir yanda dayan. O da çəkilib bir yanda dayandı. Bax, Kuşlu gəldi və dedi, Ağam padişaha müjdə var. Rəb sənə arxa olub, bu gün səni, sənin ziddinə qalxanların hamısının əlindən qurtarıb. O vaxt padişah kuşluya dedi, Aya, o cavan Əbşalom salamatdır. Kuşlu cavab verdi, Qoy ağam padişahın düşmənləri, pis niyyətlə sənin ziddinə qalxanların hamısı o cavan kimi olsun. Padişah istirabdan titrəyib, dərvazanın üstündəki otağa qatdı və ağladı. Qədəmləyib belə deyirdi, Oğlum Əbşalom, oğlum, oğlum Əbşalom, kaş sənin yerinə mən ölsəydim, oğlum, oğlum, Əbşalom. Fəsil 19 Yoaba deyildi, bax, padişah Əbşalom üçün yas tutub ağlayır. O gün zəfər xalq üçün yasa çevrildi. Çünki bütün xalq eşitdi ki, padişah oğlu üçün yas tutub. O gün qoşun şəhərə elə qayıtdı ki, elə bil döyüşdən qaçan fərari biri utandığından oğru kimi qayıdır. Padişah üzünü örtüb fəryadla çığırırdı, Oğlum, Əbşalom, ey Əbşalom, oğlum, oğlum. O vaxt Yoab evə padişahın yanına gəlib dedi, Bugün bütün qullarının üzünü xəcalətdən qızartdın. Onların üzünü ki, sənin canını, oğullarının, qızlarının və cariyələrinin canlarını xilas etdilər. Çünki səndən nifrət edənləri sevib, səni sevənlərdən nifrət edirsən. Bu cür sən aşkar etdin ki, başçıların və adamların sənin gözündə dəyərsizdilər. Mən bu gün başa düşdüm ki, əgər Əbşalom sağ qalıb, biz hamımız bu gün ölsəydik, bundan razı qalardın. Amma indi qalx, eşiyə get və adamlarınla məhəbbətli danış. Çünki mən Rəbbin haqqı üçün and içirəm. Xalqın qabağına çıxmayasan, bu gecə səninlə tək bir nəfər belə qalmayacaq. Bu da sənin üçün uşaqlıqdan indiyəcək başına gələn müsibətlərin hamısından bətər olacaq. Beləcə padişah qalxıb dərvazada oturdu. Bütün xalqa xəbər verildi ki, bax, padişah dərvaza ağzında oturub. O vaxt bütün cəmaat padişahın hüzuruna gəldi. Bu zaman İsraillilərin hamısı öz evlərinə dağılmışdılar. İsrailin bütün qəbilələrində hər kəs mübahisə edib deyirdi, Padişah bizi düşmənlərimizin əlindən qurtardı və Filistlilərin əlindən xilas etdi, indi amma Əbşalıma görə o bu ölkədən qaçıb. Hər halda bizə hakim olmaq üçün məsh etdiyimiz Əbşalom döyüşdə ölüb. İndi padişahı geri qaytarmaq barədə niyə sakit qalırsınız? Davud padişah, kahin Saduq və kahin Ebyatara bu xəbəri göndərib dedi, Yəhuda axsaqqallarına danışın və onlara belə deyin. Padişahı evinə qaytarmaqda siz niyə axıra qalırsınız? Bütün İsraildə gəzən söz-söhbət padişahın qulağına çatıb, siz mənim qardaşlarım, ətimdən, sümüyümdənsiniz. Bəs niyə padişahı geri qaytarmaqda axıra qalıbsınız? Əmasaya da deyin ki, Məgər sən də mənim ətimdən və sümüyümdən deyilsən. Qoy tarı mənə beləsini və bundan bətərini etsin, əgər sən həmişə mənim qabağımda Yoabın yerinə qoşun başçısı olmasan. Beləcə o, bütün yəhudalıların ürəyini bir nəfər kimi ələ gətirdi və onlar padişahın yanına adam göndərib dedilər, qayıt həm sən, həm də bütün adamların. Padişah geri qayıtdı və Ordon çayına qədər gəldi. Yahudallar padişahı pişvaz etmək və onu Ordon çayından keçirtmək üçün Gilgala gəldilər. Bəxorimdə olan Benyaminli Ceranın oğlu Şimi də Yahuda adamları ilə birlikdə padişah Davudun pişvazına cəld tərpənib aşağı indi. Onun yanında Benyamindən 1000 nəfər və Şaul evinin xidmətçisi Siba ilə 15 oğlu və 20 qulu var idi. Onlar Ordon çayına tərəf padişahın qabağına çıxmağa tələsdilər. Sonra padişahın ailəsini çaydan keçirtmək üçün və onun gözündə xoş görünən işlər üçün daha az yerdən o taya bu taya keçdilər. Cera oğlu Şim'i padişahın Ordon çayını keçən an onun qabağında yerə sərildi. O padişaha dedi, qoy ağam məni günahkar saymasın və ağam padişah Orşəlimdən çıxdığı gün bu qulun etdiyi səhvini ürəyinə salıb xatırlamasın. Çünki günah etdiyimi bu qulun özü də bilir və bax, bu gün ağam padişahı pişvaz etmək üçün bütün Yusif nəslindən hamından əvvəl mən gəlmişəm. Lakin Seroya oğlu Əbişəy cavab verib dedi, məgər Şim'i Rəbbin məsih etdiyinə lənət yağdırdığı üçün öldürülməli deyil. Davud dedi, ey Seroya oğulları, axı sizə nə? Niyə mənə düşmənçilik edirsiniz? Bu gündə məgər olar ki, İsraildə kimsəni ölümə verək. Məgər mən bilmirəm ki, bu gün İsrailin padişahı mənə. Padişah sonra Şim'iyə dedi, sən ölümə verilməyəcəksən. Və beləcə padişah ona and içdi. Şaulun nəvəsi Mefiboşet padişahı pişvaz etməyə gəldi. Padişah gedən gündən evinə sağ-salamat qayıdan günə qədər o ayaqlarına baxmamış, bığlarını kəsməmiş və paltarlarını yumamışdı. Padişahın pişvazına Orşəlimə gələn zaman padişah ona dedi, Mefiboşet, niyə sən də mənimlə getmədin? Mefiboşet cavab verib dedi, ey ağam padişah, xidmətçi məni aldatdı. Çünki bu qulun demişdi ki, padişahla bərabər getmək üçün eşşəyi palanlayıb üstünə minim. Çünki qulun əlil bir adamdır. Lakin xidmətçim ağam padişahın qabağında quluna böhtan atdı. Amma ağam padişah tarının mələyi kimidir. İndi sənin gözündə nə xoşdur mənə et. Atamın bütün evi ağam padişahın qabağında ölümdən ayrı bir şeyə layiq deyilkən, sən bu qulunu öz süfrəndə yemək yiyənlər arasında qoydun. Artıq padişahdan bir şey istəməyə nə haqqın var ki? Padişah ona dedi, öz işlərin haqqında nə üçün sözü uzadırsan, artıq qərar vermişəm. Sən və Siba torpağı öz aranızda bölün. Mefiboşet padişaha dedi, İndi ki padişah öz evinə salamat gəldi, qoy hər şeyi o götürsün. Cil adlı bərzilləy Rocəlimdən gəlmişdi. O da Ordon çayına qədər getdi ki, padişahı Ordon çayından keçirsin. Bərzilləy 80 yaşına çatmış və artıq qocalmışdı. Padişah Məxənaimdə qalan zaman Bərzilləy onun dolanacağını təmin etmişdi, çünki o çox böyük bir adam idi. Padişah Bərzilləyə dedi, mənimlə bərabər çayı keç, sənin keçəcəyini özümlə Orşəlimdə təmin edərəm. Bərzilləy padişaha dedi, məgər ömrümdən nə qədər qalıb ki, padişahla bərabər Orşəlimə gedim. Mənim bu gün 80 yaşım var. Məgər artıq yaxşını pisdən ayıra bilərəm. Bu qulun məgər heç yediyinin, içdiyinin dadını bilir. Kişi və arvad xanəndələrin səsini məgər eşidə bilərəm. Buna görə də nə üçün bu qulun ağam padişaha artıq yük olsun? Bu qulun ancaq padişahla ordun çayını keçib. Nəyə görə padişah mənə belə padaş versin? Qoy bu qulun qayıtsın, qoy öz şəhərimdə, ata-anamın qəbrinin yanında ölüm. Amma bax, bu qulun kimhamdır. Qoy kimham ağam padişahla çay keçsin və sən də gözündə xoş görünəni onun üçün et. Padişah dedi, kimham mənimlə bərabər otaya keçəcək. Sənin gözündə xoş olanı onun üçün edəcəyəm. Məndən tələb etdiyin hər şeyi sənin üçün edəcəyəm. Bütün xalq ordun çayını keçdi, padişah da çay keçdi. Sonra padişah bərzirləyi öpdü və ona bərəkət verdi. O da öz yerinə qayıtdı. Padişah Gilgala tərəf getdi və Kimham da onunla birlikdə getdi. Bütün Yahuda xalqı və İsrail xalqının yarısı padişahı müşayiət edirdi. Bütün İsraillilər padişahın yanına gəlib padişaha dedilər, Nə üçün qardaşımız Yahudalılar səni oğurladılar? Nə üçün padişahla ailəsini və yanındakı bütün adamları Ordon çayından keçirtdilər? Bütün Yahudalılar İsraillilərə cavab verdilər. Çünki padişah yaxın qohumumuzdur. Niyə bundan belə qəzəblənibsiniz? Məgər biz padişah şotuna bir şey yemişik. Və ya padişah bizə məgər bir hədiyə verib. İsraillilər Yahudalılara cavab verib dedilər, Padişah bizə sizdən 10 qat yaxındır. Onun üçün də Davudda bizim sizdən də artıq haqqımız var. Bəs niyə bizə həqarətlə baxırsınız? Məgər əvvəl biz deyildik ki, padişahı geri qaytarmaqdan söhbət etdik. Lakin Yahudalıların sözləri İsraillilərin sözlərindən daha möhkəm və acı idi. Fəsil 20 Elə bu zamanlar Benyaminli Biçri oğlu Şəbə adında dəyərsiz bir adam təsadüfən Gilgalla idi. O çərənay çalıb dedi, Bizim Davudla rabitəmiz qalmayıb. Yəssənin oğlunda heç bir payımız yoxdur. Ey İsraillilər, hamınız evinizə dönün. Bütün İsraillilər də Davudu atıb, Biçri oğlu Şəbəyin dalınca getdilər. Lakin Yahudalılar, padişahları Davuda sadiq qalıb, Ordon çayından Orşəlimə qədər onu müşayiət etdilər. Davud padişah, Orşəlimdəki evinə gedib, on arvadı evi hifz etmək üçün saxladığı cariyələri götürüb, öz nəzarəti altında saxladı və onların yaşayışını təmin etdi. Lakin yanlarına girmədi. Ölənə qədər bu arvadlar dul kimi qalıb bağlı saxlandılar. Padişah Əmasaya dedi, 10 gün ərzində Yahudalıları mənim yanıma çağır və özün də burada ol. Əmasa Yahudalıları bir yerə çağırmaq üçün getdi. Lakin yubanıb onun üçün təyin olunan vaxtda geri qayıtmadı. Davud Əbişəyə dedi, İndi Biçri oğlu Şəbə bizə Əbşalondan daha çox ziyan vuracaq. Sən ağanın qullarını götür, Onu təqib etməyə ged. Yoxsa o özünə qala duvarlı şəhərlər tapar və gözümüzdən qaçar. Beləcə Yoabın adamları, keretlilərlə peletlilər və bütün cəngavərlər Orşəlimdən çıxdılar ki, Biçri oğlu Şəbəyi təqib etsinlər. Onlar Cibondakı böyük qayanın yanında olanda, amma olsa onların pişvazına gəldi. Yoab döyüş paltarını geymişdi və paltarının üstündə kəməri var idi. Kəmərinə bağlı qınında olan bir qılınc belində idi. O qabağa gedərkən qılınc qınından çıxdı. Yoab Amasaya dedi, qardaşım, aya yaxşısan? Sonra Yoab sağ əli ilə Amasanın saqqalından yapışdı ki, onu öpsün. Amma Amasa Yoabın sol əlindəki qılınca əhəmiyyət vermədi. Yoab qılıncı ilə Amasanın qarnından vurub, bağırsaqlarını yerə elə tökdü ki, ikinci zərbəyə ehtiyac qalmadan Amasa öldü. Sonra Yoab və qardaşı Əbişəy, Biçri oğlu Şəbəyi təqib etdilər. Yoabın adamlarından biri onun yanında durub dedi, kim Yoabdan razıdır, kim Davudun tərəfindədir, Yoabın dalınca gəlsin. Lakin Amasa əsli yolun ortasında qan içində üzürdü. Yoabın tərəfdarı olan bu adam gördü ki, Amasanın cəsədinin yanına gələn hər kəs dayanır. Xalqın dayandığını gördüyü üçün cəsədi əsli yoldan götürüb çölə apardı və üstünə bir paltar atdı. Amasanın cəsədi əsli yoldan götürüldükdə, hamı Yoabın dalınca getdilər ki, Biçri oğlu Şəbəyi təqib etsinlər. Şəbə bütün İsrail qəbilələrinin içərisindən Abelə, hətta Beyt-Məəka və bütün Berim diyarlarına qədər keçdi və bütün cəmaat yığılıb onun dalınca getdi. Yoabın yanındakı bütün xalq gəlib, Şəbəyin qaldığı Abel Beyt Məəka şəhərini mühasirəyə aldılar və şəhərin duvarına zidd dayanan bir torpaq yığını qurdular və duvarı yıxmağa başladılar. Bir ağıllı arvad şəhərdən qışqırıb dedi, qulaq asın, qulaq asın, xahiş edirəm, Yoaba deyin, buraya yaxınlaş, sənə sözüm var. Yoab ona yaxınlaşanda arvad soruşdu, Yoab sənsən? O cavab verdi, bəli mənəm. Arvad ona dedi, sən bu kənizinin sözünə qulaq as. Yoab dedi, eşidirəm. Arvad sözünə davam verdi. Qədim zamanlarda deyərdilər, Abeldə məsləhət alın və davanı belə həll edərdilər. Mən sülh sevən və İsrailə vəfalı adamlardan biriyəm. Sən istəyirsən ki, İsraildə şəhərlərin anası olan bir şəhəri dağıdasan. Nə üçün istəyirsən ki, Rəbbin irsini məhv edəsən? Yoab dedi, İraq olsun, məndən İraq olsun ki, dağıtmaq və ya məhv etmək niyyətində olam. Mətləb belə deyil. Lakin Efraimin dağlıq bölgəsindən Biçri oğlu Şəbə adlı bir adam Davud padşahın ziddinə üsyan qaldırıb. Fəqət onu bizə verin, mən də bu şəhərdən çəkilərəm. Arvad Yoaba dedi, bax, onun başı şəhər duvarından sənə atılacaq. Arvad ağıllı tərpənib xalqın yanına getdi. Onlar da Biçri oğlu Şəbəyin başını kəsib Yoaba atdılar. Bundan sonra Yoab şeypur çaldı və qoşun şəhərin mühasirəsindən çəkildi. Hamı öz evinə qayıtdı. Yoab da Orşəlimə padişahın yanına qayıtdı. Yoab bütün İsrail qoşununun başçısı idi. Yehuyadanın oğlu Benaya Keretlilərin və peletlilərin başçısı idi. Adoram icbari işçilərin başçısı və Əxilod oğlu Yehoşafat da salnaməçi idi. Şeva Mirzə, Saduq və Ebyatar da kahin idilər. Yairli İra da Davudun kahini idi. Fəsil 21. Davudun dövründə 3 il dalbadal qıtlıq oldu. Davud buna görə Rəbdən məsləhət istədi. Rəb dedi, bu qıtlıq Şaul və onun qan tökən nəslinə görədir. Çünki o, Cibonluları öldürdü. Padişah Cibonluları çağırdı və onlarla danışdı. Cibonlular İsrail övladları deyildilər. Emorlulardan sağ qalan bir xalq idilər ki, lakin Şaul, İsrail və İsraillilər onlarla əhd bağlamışdılar. Yahudaya olan qeyrəti üzündən onları yox etməyə cəhd etmişdi. Davud Cibonlulara dedi, sizin üçün mən nə edə bilərəm? Edilən bu günahı nə ilə təmizləyə bilərəm ki, siz Rəbbin irsinə bərəkət verəsiniz? Cibonlular ona dedilər, bu fikirdə deyilik ki, Şaulla onun nəslindən qızılcümüş istəyək. İsraildə birini ölümə vermək də bizim ixtiyarımızda deyil. Davud dedi, sizə nə deyəsiniz, onu edərəm. Onlar padişaha dedilər, bizi qırıb məhv edən və İsrail ərazisində qalmamaq üçün bizə qəsd quran adamın övladlarından 7 nəfər bizə verilsin. Biz də Rəbbin seçdiyi Şaulun Cibə şəhərində onları Rəbbin huzurunda açacağıq. Padişah dedi, mən onları sizə verərəm. Lakin padişah, Şaul oğlu, Yunatan oğlu Mefiboşeti onların əlinə vermədi. Çünki Rəbbin huzurunda Şaul oğlu Yunatana and içmişdi. Beləcə padişah, Əyya qızı Rispanın iki oğlunu, yəni Şauldan doğduğu Ərmoni ilə Mefiboşeti, bir də Şaulun qızı Merabin, Mexulalı Bərzilləy oğlu Ədriyeldən doğduğu beş oğlunu götürdü və onları Cibonlulara təslim etdi. Cibonlular onları Rəbbin huzurunda, dağın üstündə asdılar və yedisi də birlikdə öldü. Onlar biçim vaxtının ilk günlərində, arpa biçini başlanışında öldürüldülər. Əyyanın qızı Rispa, çul götürüb özü üçün bir qaya üstünə sərdi. Biçin mövsümünün başlanışından yağış mövsümünə cək Rispa orada qalıb onların meyitlərini gündüz göydəki quşlardan, gecə də vəhşi heyvanlardan qorudu. Şaulun cariyəsi Əyya qızı Rispanın etdiyi bu işi Davuda xəbər verdilər. Davud gedib Şaulun sümüklərini və oğlu Yunatanın sümüklərini Yabeş Gilad əhalisindən aldı. Filistlər Gilboada Şaulu öldürdükləri gün onların cəsədlərini Beyt Şean meydanında asmışdılar. Yabeş Gilad əhalisi də gəlib cəsədləri oradan oğurlamışdılar. Davud Şaulun və oğlu Yunatanın sümüklərini gətirdi və asılanların da sümüklərini yığdılar. Onlar Şaulun və oğlu Yunatanın sümüklərini Benyamin torpağında, Şelada, Şaulun atası Qişim məqbərəsində bastırdılar. Padişahın onlara əmr etdiyi hər şeyə əməl etdilər. Bundan sonra tarı ölkə üçün duaları qəbul etdi. Cinə filistlərin İsraillilərlə döyüşü oldu. Davud adamları ilə birlikdə döyüşə getdi. Onlar filistlərlə döyüşərkən Davud yoruldu. Rafa övladlarından Yeşbibenob bu niyyətdə idi ki, Davudu öldürsün. Onun nizəsinin başı 300 şekel ağırlığında bürüncdən idi və belinə təzə qılınc bağlamışdı. Lakin Seroya oğlu Əbişəy Davudun köməyinə çatdı və bu filistlini vurub öldürdü. O zaman Davud'un adamları ona and içib dedilər, bir daha sən bizimlə bərabər döyüşə çıxma ki, İsrailin çırağını söndürməyəsən. Bundan sonra cinə filistirlərlə Qobda döyüş oldu. O zaman Xoşalı Sibbəkəy Rafa övladlarından Səfi öldürdü. Cinə filistirlərlə Qobda döyüş oldu. Və Beytlehemli Yəri Orecimin oğlu Elxanan Cətli Qoliyatı öldürdü. Qoliyatın nizəsinin sapı toxucu dəzgahının əriş ağacı boydaydı. Cətdə cinə müharibə baş verdi. Orada ucaboy bir adam var idi ki, o da Rafa övladlarından idi. Bu adamın əlləri və ayaqları 6 barmaqlı idi. 24 barmağı var idi. O, İsrailə meydan oxudu. Onu Davudun qardaşı Şima oğlu Yonatan öldürdü. Bu 4 kişi Rafa övladlarından olub cəddə doğulmuşdular. Onlar Davudun və onun adamlarının əli ilə qırıldılar. Fəsil 22 Rəb Davudu bütün düşmənlərinin və Şaulun əlindən qurtaranda Davud bu nəğmənin sözlərini Rəbbə dedi. O, belə oxudu. Mənim qayam, mənim qalam, mənim qurtarıcım Rəbdir. Tarım qayamdır, ona pənah aparıram. Odur qalxanım, güclü xilaskarım, bürcüm sığınacaq yerim. Xilaskarım, sən məni qəddarlıq əlindən qurtarırsan. Həmdlərə layiq olan Rəbbi çağırıram, düşmənlərimdən xilas oluram. Ölüm şəpələri ətrafıma dolaşdı, həlakət selləri məni qorxutdu, ölülər diyarının ipləri ətrafıma sarıldı, ölüm tələləri qabağıma çıxdı. Sıxıntım içində Rəbbi çağırdım, tarıma yalvardım. O, məbədindən səsimi eşitdi, kömək istəyən fəryadım onun qulağına yetişdi. O zaman yer lərzəyə düşdü, titrədi, göylər payalarından əsirdilər, titrəyirdilər, çünki o qəzəblənmişdi. Onun burnundan duman qalxdı, ağzından yandırıb yaxan od çıxdı, köz kömürlər ondan tutuşdular. Rəb göyləri yarıb endi, qara buludlar onun ayaqları altında idilər. Rəb kərruba minib uçdu, yel qanadları üstündə göründü. Ətrafını zülmətə bürüdü. Suların yığınını, göyün qara buludlarını. Onun parıldayan hüzurundan odlu közlər düşüb alovlandı. Rəb göydən gürladı, ucalarda olanın səsi səsləndi. Oxlarını atıb onları dağıtdı, şimşəyini çaxdırıb onları sərsəm etdi. Rəbbin təmbihindən, burnunun nəfəsinin vuruşundan dəhənzlərin dibi göründü, dünyanın bünövrələri açıldı. Rəb ucalardan əlini uzadıb məni tutdu. Məni o dərin sulardan çıxartdı. Qüdrətli düşmənimdən məni qurtardı. Mənə nifrət edənlərdən ki, onlara gücüm çatmırdı. Bəlalı günümdə ziddimə qalxdılar, lakin Rəb mənə dayaq oldu. Məni genişliyə çıxardıb qurtardı, çünki məndən xoşlandı. Rəb salihliyimə görə əcrimi verib, əllərimin paçlığının mütabiqində mənə əvəz verib. Çünki Rəbbin yollarını tutmuşam, tarıma üsyan etməmişəm. Onun hamı hökmlərini qabağıma qoymuşam, onun əmrlərinin itaətindən çıxmamışam. Onun gözünün qabağında kamalla yaşamışam, özümü təksirdən saxlamışam. Rəb salihliyimə görə, gözünün qabağında təmizliyimin mütabiqində mənə əvəz verib. Sənə vəfalı qalana özünü vəfalı görsədirsən. Kamalla yaşayan adama özünü kamil görsədirsən. Paç adama özünü paç görsədirsən. Lakin əyri adamın qabağını alırsan. Fağır adamlara nicat verirsən. Lovğalara göz qoyursan, onları alçaldırsan. Ya Rəbb, sən mənim çırağımsan. Qaranlığımı işığa döndərən rəbtarımdır. Səninlə bir qoşunu əzərəm, tarımla duvar üstündən uçaram. Tarının yolu kamildir, Rəbbin sözü xalistir. Rəbb ona pənah gətirən hər kəsə qalxandır. Rəbdən başqa tarı kimdir? Bizim tarıdan savayı qaya kimdir? Tarı qalamdır. Mənim yolumu o kamil edir. Ayaqlarımı maral ayaqları kimi edir. Uca yerlərdə məni bərk durdurur. Əllərimə döyüşmək üçün təlim verir. Qollarım bürünc kamanı da əyir. Sən mənə nicatının qalxanını veribsən. İnayətin məni böyük edib. Atdığım qədəmlərin yerini genişlətdin ki, ayaqlarım sürüşməsin. Düşmənlərimi qovaladım, onları qırdım. Onlar məhv olunacaq, geri qayıtmadım. Onları əzib qurtardım, elə ki, qalxa bilmədilər. Onlar ayaqlarımın altına düşdülər. Müharibə üçün məni qüvvətə silahlandıran sənsən. Mənə zidd olanları ayağımın altına saldın. Düşmənlərimin arxasını mənə döndərdin. Məndən nifrət edənləri məhv etdin. Kömək üçün bağırdılar, lakin onların dadına yetişən heç kəs yox idi. Rəbbi çağırdılar, lakin onlara cavab vermədi. Sonra onları yerdəki toz kimi dağıtdım, küçələrin palçığı kimi tapdaladım. Xalqımın çəkişməsindən məni qurtarıbsan, millətlərə məni rəis qoyubsan, elə ki, tanımadığım xalq da mənə qulluq edir. Yad ellilər mənə boyun əyirlər, səsimi eşidəndə məndən itaət edirlər. Ürəkləri üzülür, qalalarından titrəyə-titrəyə eşiyə çıxırlar. Rəbb diridir, mənim qayama həmd olsun, qurtuluş qayam mənim tarım ucalsın. İntiqamımı alan tarıdır, xalqları mənə müti edən odur. O məni düşmən içindən çıxardır, ziddimə qalxanlardan məni çox ucaldıbsan, qəddar adamdan məni xilas edibsən. Ona görə də, ya Rəbb, millətlər arasında sənə şükür edirəm, sənin adına pərəstiş nəğmələri oxuyacağam. Rəbb padişahına böyük zəfərlər verir, məsh etdiyinə sevgi görsədir, Davuda və onun nəslinə əbədə kimi. Fəsil 23 Davudun axır sözləri bunlardır. Yəssə oğlu Davud deyir, tarının ucatdığı adam, Yəqubun tarısının məsh etdiyi, İsrailin şirin məzmur şairi, belə deyir. Rəbbin ruhu mənim vasitəmlə dedi, onun sözü dilimin üstündəydi. İsrailin tarısı belə dedi, İsrailin qayası mənə belə dedi. İnsanlar üstündə doğruluqla hökm sürən adam, tarının qorxusu ilə hökm sürən adam, bulutsuz göydə gün doğarkən süb şəfəqi kimidir. Şuası yağışdan sonra yerdən təzə ot bitirir. Məgər mənim evim tarı ilə belə deyil. Çünki o mənimlə əbədi əhd bağlayıb, kamil və tam təminatlı əhd bağlayıb. Məcər qurtuluşumu, məcər arzumu tam həyata keçirməz. Bütün dəyərsiz adamlar tikanlar kimi atılacaqlar, çünki onları heç kim əlində tuta bilməz. Lakin onlara toxunanlar dəmirlə, nizə sapı ilə silahlanmalıdırlar. Dəyərsizlər yerindəcə kamil yandırılacaqlar. Davudun igid döyüşçülərinin adları belədir. Təxkəmonlu Yoşeb Beşşebet üç igidin başçısı idi. O, nizəsini qaldırıb, bir hücumda 800 nəfəri vurub öldürmüşdü. Ondan sonra Əxox nəslindən Dodo oğlu Elazar idi. O, döyüş üçün orada yığılan filistlilərə meydan oxunanda Davudun yanındakı üç igiddən biri idi. İsraillilər döyüş meydanından geriyə çəkiləndə Elazar möhkəm dayandı və qılınc çəkib əlləri taqətdən düşənə qədər filistliləri qırdı və qılınc əlinə yapışdı. Rəbb o gün İsraillilərə böyük zəfər verdi. İsraillilər onun dalınca ancaq talan malı götürmək üçün qayıtdılar. Ondan sonra hararlı Acı oğlu Şamma idi. Filistlər mərcimək əkilən bir zəmi sahəsinin yanında yığılmışdılar. Xalq filistlərin qabağından qaçdı. Lakin Şamma zəminin ortasında durub oranı qorudu və filistləri qırdı. Rəbb İsraillilərə böyük bir zəfər verdi. Biçin zamanı 30 başçı arasından 3 igid Davudun yanına, Ədollan mağarasına getdilər. Bu vaxt filistlərin bir döyüş dəstəsi Refaim dərəsində ordugah qurmuşdu. Bu zaman Davud qalada idi. Filistlərin bir keşişli dəstəsi də Beytlehemdə idi. Davud həsrət çəkərək dedi, kaş ki biri Beytlehem dərvazası yanındakı quyudan mənə içmək üçün su gətirəydi. Buna görə bu üç igid filistlərin ordugahını yarıb dərvazanın yanında olan Beytlehem quyusundan su çəkdilər və onu götürüb Davuda gətirdilər. Lakin Davud istəmədi ki, bu suyu içsin və onu Rəbbə təqdim olaraq yerə tökdü. Və Davud dedi, Ya Rəbb, bunu etmək məndən iraq olsun. Məgər mən bu adamların qanından ki, gedib canlarını xətərə saldılar, içəcəyəm. Buna görə də istəmədi ki, bu suyu içsin. Bunları o üç igid etmişdi. Yuabın qardaşı Seroya oğlu Əbişəy, o 30-un başçısı idi. O, nizəsini 300 nəfərin ziddinə qaldırıb onları qırdı. Buna görə onun da adı üç igidin adı qədər şöhrətləndi. Əslində o, 30 nəfərin lap şöhrətlisi idi. Buna görə də onlara başçı oldu. Lakin o üç igidə yetişmədi. Yehoyada oğlu Benaya da igid adam idi və böyük işlər görmüşdü. O, Qəbsəeldən gəlmişdi. Benaya Moablı Əriyelin iki oğlunu öldürdü. O, qarlı gündə çuxura enib bir şir öldürdü. O, həm də qədqamətli bir misirlini vurub öldürdü. Misirlinin əlində nizə var idi. Benaya onun üstünə dəyənəklə getdi və Misirlinin əlindən nizəsini çəkib aldı. Onu öz nizəsi ilə öldürdü. Bunları Yehoyada oğlu Benaya etdi. Buna görə də onun üç igid qədər şöhrəti var idi. O, 30 igid arasında məşhur idi. Lakin o üç igidə yetişməzdi. Davud onu öz keşikçilərinə başçı qoydu. 30 igidin arasında olanlar Yoabın qardaşı Əsahel, Beytlehemli Dodo oğlu Elxanan, خرودلو شما و الیگا. پلتلی خلس تگو علی ایگشوغلو ایرا. اناتوتلو ابی ازر. خوشالو مبون نی. اخوخلو سلمون. نت وفالو مهری. نت وفالو به انا اغلو خلب. بنیامین اولادلارندان جیبالو ریبای اغلو ایتای. پیر اتونلو بنایا. جاش درلرندن هیدای. اربالو ابی الیون. برخوملو از ماوت. شعلبونلو الیخبا. یاشنین اغلاره. یوناتان. هرالو شما. ارالو شرار اغلو اخیام. معکالو اخسبه اغلو الیفلت. جیلولو اخیتوفل اغلو الیام. چرملی خسرای. عربلی پعرای. سوبالو ناتان اغلو یجال. جادلو بانی. امونلو سلگ. سرویا اغلو یوابن سلاحدار اولان به ارتلو نخرای. یتیرلی ایرا و یتیرلی گارب. خیتلی اوریا. همسو بیرلیکده 37 نفرید. Fasil 24. Rabbin gəzəbi cinə İsrailin ziddinə alovlandı və Davudu onların ziddinə təhrik edib dedi, get İsraillilərlə Yahudalıları say. Padişah yanındakı qoşun başçısı Yuaba dedi, indi dandan bir şibaya qədər İsrailin bütün qəbilələri arasında dolanın və xalqı siyahiyə alın ki, sayını bilim. Lakin Yoab padişaha dedi, qoy tarın rəbb bu xalqa olduqlarından 100 qat çoxartırsın və ağam padişah bunu gözləri ilə görsün. Amma niyə belə şeylər ağam padişahın xoşuna gəlir? Lakin padişahın sözü Yoaba və onun qoşun başçılarına qalib gəldi. Beləcə Yoabla qoşun başçıları padişahın hüzurundan çıxdılar ki, İsrail xalqını siyahıya alsınlar. Ordon çayını keçdilər və Yəzərəbaxan Əroerdə düşərgə saldılar. Yəni, Cad dərəsinin ortasında olan şəhərin sağ tərəfində. Sonra Cilada və Təxdim Xotşi torpağına getdilər və Danyəni keçib Sidona çatdılar. Sur qalasına və Xivlilərlə Kənaanlıların bütün şəhərlərinə yetişib, nəhayət Yahudanın cənubunda olan bir şibaya gəldilər. Bütün ölkəni dolandılar və 9 ay 20 gün keçəndən sonra Orşəlimə qayıtdılar. Yoab xalqın siyahısını padişaha verdi. İsraildə qılınt çəkən 800 min igid, Yahuda da 500 min igid var idi. Lakin xalqı sayandan sonra Davud vicdan əzabına düşdü. Buna görə də Rəbbə dedi, bu işi görməklə böyük günah etmişəm, amma indi ya Rəbb yalvarıram, qulunun bu təxsirindən keç, çünki çox ağılsızlıq etmişəm. O günün sabahı səhər açılanda Rəbbin sözü Davudun görücüsü Cad peyğəmbərə gəldi. Rəbb dedi, get Davuda de ki, Rəbb belə deyir. Sənin qabağına 3 şey qoyuram. Özün üçün bunların birini set ki, sənə edim. Cad Davudun yanına gəlib bunu ona bildirdi. Sənin ölkəndə 7 il aclıq olsun. Yoxsa səni təqib edən düşmənlərinin qabağında 3 ay qaçasan, ya da ölkəndə 3 gün vəba olsun. İndi yaxşı fikirləş və qərar ver. Məni göndərənə mən nə cavab verim? Davud cada dedi, mən çox pərişanam. Qoy indi Rəbbin əlinə düşək. Çünki onun rəhmi çoxdur, lakin qoyma mən insan əlinə düşüm. Beləcə Rəbb sabahdan təyin olunan vaxta qədər İsrailin üstünə vəba göndərdi. Dandan bir şibaya qədər xalqdan 70 min nəfər öldü. Xalqı həlak edən mələk Orşəlimi məhv etmək üçün oraya tərəf əlini uzadanda Rəbb verəcəyi bəladan vaz keçib mələyə dedi, bəsdir, əl saxla. Rəbbin mələyi Yebosluq Ərəvnanın xərməninin yanında idi. Davud xalqı qıran mələyi görən zaman Rəbbə dedi, bax, günah edən mənəm, mən təqsirkaram, bəs bu qoyunlar nə edib? Qoy sənin əlin mənim və ata nəslimin ziddinə qalsın. O gün cad Davudun yanına gəlib dedi, çıx Yebosluq Ərəvnanın xərmənində Rəbbə bir qurbancaq düzəldi. Cadın sözü ilə Davud Rəbbin əmr etdiyi kimi çıxdı. Ərəvna aşağı baxıb gördü ki, padişahla əyanları ona tərəf gəlirlər. Bayra çıxıb padişahın qabağında yerə qədər təzim etdi. Sonra Ərəvna dedi, nə üçün ağam padişah bu qulunun yanına gəlib? Davud dedi, Rəbbə qurbancaq qurmaq üçün səndən bu xərmənini satın almağa gəldim ki, xalqın üstünə gələn vəba dayansın. Ərəvna Davuda dedi, qoy ağam padişah gözünə xoş görəni götürsün və Rəbbə təqdim etsin. Bax, yandırma qurbanı üçün öküzlər, yandırmağa odun yerinə vəllər və öküzlərin yoxlar. Ey padişah, Ərəvna bunların hamısını sənə verir. Ərəvna padişaha cinə dedi, qoy tarın Rəbb səndən qəbul etsin. Lakin padişah Ərəvnaya dedi, belə yox, amma səndən bunu qətən qiymət qoyub satın alacağam. Çünki mən havayı malı tarım Rəbbə yandırma qurbanı vermərəm. Beləcə Davud xərməni və öküzləri 50 şekel gümüşə satın aldı. Davud orada Rəbbə bir qurbancaq düzəldib, yandırma qurbanı və barış qurbanları təqdim etdi. Rəbb ölkə üçün edilən duaları qəbul etdi və İsrailin üstünə gələn vəbanı dayandırdı.